Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, už máme 1. októbrový deň, ten čas letí, roku 2025 a my načneme ďalšie z dopoludní na Infovojne. Už pol hodinku by mala zasadať vláda, schôdza parlamentu začne o 9. Minister Migaľ avizoval zásadné vyhlásenie k budúcnosti v rezorte. V Bratislave sa stretnú prezidenti Slovenska, Slovinska, Rakúska a Česka, Spojené štáty, v Spojených štátoch vstúpia do platnosti nové clá, najmä na lieky. V Kodani bude neformálny summit EÚ k spoločnej obrane Európy a v Grécku sa koná generálny protivládny štrajk. Peter Pellegrini včera podpísal novelu ústavy, ktorú parlament schválil v piatok. V čase obrovského rozdelenia slovenskej spoločnosti je ústavná väčšina významným signálom, že na konkrétnej otázke existuje zhoda naprieč politickým spektrom a je potrebné to rešpektovať, dodal prezident. Preto som podpísal novelu ústavy schválenú 90 hlasmi poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, uviedol Pellegrini v oficiálnom stanovisku. Izolovaný Robert Kaliňák v Poľsku rokoval o obrannej spolupráci s ministrom Kočniakom Kamisom. Diskutovali aj o výstavbe múru proti dronom. Účinná regionálna spolupráca a spoľahliví spojenci zaručujú našu budúcu bezpečnosť, dodal poľský minister obrany. O iniciatíve predstavenej eurokomisárom pre obranu Kubilisusom rokovali v piatok 26.9. predstavitelia Bulharska, Dánska, Estónska, Fínska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Rumunska, Slovenska, Ukrajiny a nakoniec aj Maďarska. Robert Kaliňák naďalej trvá na tom, že slovenské ozbrojené sily potrebujú české pasívne radary PLES. Reagoval na výhrady publicistu Vladimíra Bednára, podľa ktorého nie sú tieto radary vhodné proti väčšine dronov. Trváme na tom, že pasívne radary majú svoje miesto, poskytujú veľmi dobré informácie vrátane pohybu dronov, tvrdí minister obrany. Predstavitelia Konfederácie odborových zväzov protestovali v Bratislave proti konsolidačným opatreniam. Odborári odmietajú znižovanie čistých miest zamestnancov a rušenie voľna počas sviatočných dní. Predstavitelia formulovali požiadavky voči vláde, poslancom a prezidentovi. Živnostníci budú od budúceho roka oslobodení od dane z finančných transakcií. Zmeny schválil parlament aj s podporou opozície. Opozícia pritom podporila menej štedrý návrh, ktorý odkladá účinnosť na neskôr a je prísnejší voči malým firmám. SNS pôvodne chcela vyňať spod dane okrem živnostníkov aj menšie firmy s obratom do 100 000 eur a zmeny mali platiť už od polovice októbra. Výsledný kompromis prišiel po rokovaniach v koalícii a s ministerstvom financií. Koaličný pozmeňovací návrh potom podporila opozícia jednohlasne a podobne aj celú novelu. Andrej Danko obhajuje konsolidačné opatrenia, ktoré sa týkajú živnostníkov a útočí na Hlas. Podľa neho koaliční partneri útočia na SNS na pokyn prezidenta Petra Pellegriniho. Ak sú predstavitelia Hlasu nervózni, podľa predsedu SNS je to dôsledok toho, že ľudí motali. Matúša Šutaja Eštoka, predsedu Hlasu, obvinil z toho, že štát kupuje vilu prezidentovi. Podpredseda parlamentu tvrdí, že SNS živnostníkov nezradila. Nízke sociálne odvody, ktoré platia mnohí živnostníci, označil za problém. Podľa neho si živnostníci nezarobia na dôchodok. Odvody nestačili na to, aby živnostník, keď sa stane dôchodcom, mal aspoň minimálny dôchodok, dodal Danko. Obhajoval tak rozhodnutie koalície zvýšiť minimálne sociálne odvody živnostníkov a zdravotné odvody. Andrej Danko sa správa, ako by chcel rozbiť koalíciu, vyhlásil Matúš Šutaj Eštok. Pýtam sa, či chce pán Danko, aby sa Slovensko vrátilo do čias hádok a nekompetentnosti, povedal predseda Hlasu a šéf FA SNS vyzval, aby sa voči svojim koaličným partnerom začal správať zodpovedne. Šutaj Eštok má problém, ale pre nefunkčný rezervačný systém cudzineckej polície. Za rok sa mu nepodarilo odstrihnúť priekupníkov, ktorí predávajú termíny na vybavovanie dokladov. Možno je to nedostatočnou činnosť o polície. Je najvyšší čas, aby to niekto doriešil, povedal poslanec Smeru Tibor Gašpar. Hnutie Slovensko vylúči Rastislava Krátkeho z poslaneckého klubu, neskôr aj zo strany. Marek Krajčí môže zostať, oznámil Igor Matovič. Podľa neho je rozdiel v tom, ako sa k dôsledkom hlasovania o novele ústavy obaja poslanci postavili. Krajčí na tlačovej konferencii oznámil, že vystúpi z poslaneckého klubu Hnutia Slovensko aj zo strany. Matovič povedal, že v klube sú proti tomu a chcú, aby zostal, ale na tlačovke zatiaľ nevedel, ako zareaguje Krajčí. KDH tvrdí, že zatiaľ oficiálne nerokovalo s Rastislavom Krátkym a Marekom Krajčím o ich vstupe do poslaneckého klubu Hnutia, no je otvorené každému s jeho hodnotami. A už sa pekne žerú v tej opozícii. Igor Matovič odložil tú dnešnú tlačovku na 17. októbra, o ktorej vyhlasoval, že rozhodne budúce voľby. Nestačí mu, že progresívci opakovane odmietli spoluprácu s Hlasom a najnovšie chce, aby to strana urobila uznesením svojich najvyšších orgánov ako SAS a Demokrati. Líder Hnutia Slovensko sa cez víkend vyhrážal Šimečkovi, že ak do stredy nevylúči spoluprácu s Hlasom, 1. októbra urobím tlačovku, ktorá rozhodne budúce voľby. Predseda Progresívneho Slovenska reagoval, že spoluprácu s Hlasom už opakovane odmietli a že Matovič sa len snaží odviesť pozornosť od toho, že opäť raz pomohol Ficovi. Teraz Matovič tvrdí, že nie je pravda, že Progresívne Slovensko opakovane vylúčilo akúkoľvek kolaboráciu so stranou Hlas, lebo to neurobili ani jeden jediný raz. Progresívne Slovensko očakáva od KDH jasné vyjadrenie, kde vidí svoju politickú budúcnosť po tom, čo väčšina poslaneckého klubu podporila vládnu novelu ústavy a či aj v budúcnosti bude skákať podľa toho, ako píska Robert Fico. Predseda KDH Milan Majerský predtým vyhlásil, že ďalšia spolupráca s vládnymi stranami nehrozí. Poďme do Slovenskej televízie. Rada STVR sa bude zaoberať výškami odmien, ktoré dostávajú externí novinári spravodajstva verejnoprávnej televízie. Členkám rady Jarmile Mikušovej a Eve Koprene sa nepozdávajú rozdielne výšky odmien a chcú vedieť, na základe čoho sú redaktori finančne ohodnotení. S výhradami súhlasí aj podpredseda rady Lukáš Machala, ktorý je zároveň generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva kultúry. Machala povedal, že mu na odmeňovaní spravodajcov tiež veľa vecí nesedí a bude sa tým zaoberať. Rada sa dohodla, že detaily a konkrétne mená bude preberať v neverejnom režime. Rada STVR kritizuje spravodajstvo verejnoprávneho média a pýta sa, ako sa redakcia rozhoduje, ktoré tlačové besedy politických strán odvysiela naživo. Člen rady Igor Gálo vyčíta redakcii neodvysielanie tlačoviek strany Hlas. Gálo tiež kritizoval, že napríklad pri téme vojny na Ukrajine STVR oslovuje českých expertov, hoci pri nich je často dopredu jasné, aký budú mať názor. Preto by sa podľa neho mala STVR obrátiť napríklad aj na odborníkov z Maďarska. No a STVR už niekoľko mesiacov nechce vrátiť obleky moderátorovi Michalovi Havranovi, ktorý si ich dal ušiť na mieru. Je to veľmi príznačný spor preto, v akom stave sa televízia nachádza, povedal Havran. Ale STVR-ka odmieta obvinenia moderátora, podľa ktorých mu televízia nechce vrátiť jeho obleky. Obleky boli objednané a uhradené z rozpočtu STVR. Nachádzajú sa v majetkovej evidencii a sú súčasťou fundusu televízie, uviedlo vedenie STVR. Česko potrebuje vládu, ktorá krajinu nenechá na pospas Rusku, vyhlásil Peter Pavel v prejave pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami. Prezident povedal, že ich výsledky bude rešpektovať a bude postupovať v súlade s ústavou. Česko v posledných týždňoch pred voľbami čelí kybernetickým útokom z Ruska, to zas povedal minister vnútra Vít Rakušan. Tvrdí však, že priebeh tohto týždňových volieb je pred možnými útokmi dobre zabezpečený a úrady majú aj záložné technické riešenia. Poľsko plánuje na budúci rok zvýšiť bankám daň z príjmu zo súčasných 19% na 30%, aby kompenzovala vyššie výdavky na obranu. Návrh už prešiel vládou, teraz ho bude schvaľovať parlament, kde má vládna koalícia väčšinu. Nakoniec ho však ešte musí podpísať prezident Karol Navrocký, ktorý počas kampane sľuboval voličom, že akékoľvek zvýšenie daní bude vetovať. Orbán odkázal Tuskovi, že hrá nebezpečnú hru so životmi miliónov Európanov. Maďarský premiér reagoval na vyjadrenie poľského premiéra na Varšavskom bezpečnostnom fóre, že si treba uvedomiť, že vojna na Ukrajine je naša vojna. Možno si myslíš, že si vo vojne s Ruskom, ale Maďarsko nie je a nie je v nej ani Európska únia. Hráš nebezpečnú hru so životmi a s bezpečnosťou Európanov. To je veľmi zlé, odkázal Orbán poľskému premiérovi. Európska únia vyčlení 2 miliardy eur na dodávky dronov pre Ukrajinu, oznámila Ursula von der Pfizer. Podľa webu Politico ide o doteraz najkonkrétnejší krok únie smerujúci k posilneniu bojovej kapacity Kieva cez bezpilotné systémy. Predsednička Eurokomisie zároveň načrtla plán dlhodobej podpory Ukrajiny, ktorý zahŕňa aj reparačnú pôžičku viazanú na zmrazené ruské aktíva v Európe, a to v hodnote 140 miliard eur. Pôžička by sa uvoľňovala po tranžiach s podmienkami, pričom časť prostriedkov by bola vyhradená na nákup vojenskej techniky z európskeho priemyslu, doplnila. Podľa Politika jej vyjadrenia nadväzujú na slová nemeckého kancelára Friedricha Merca, publikované minulý týždeň v denníku Financial Times. Von der Pfizerová zdôraznila, že použitie zmrazených ruských aktív neznamená ich zabanie a Kiev by pôžičku splatil v prípade, že by mu Rusko zaplatilo vojnové reparácie. Tak ako Nemci, Poliakom, ne? Izraelský krajne pravicový minister Smotrič ostro skritizoval americký plán na ukončenie vojny v pásme Gazy a označil ho za závratné diplomatické zlyhanie. Portál Times of Israel upozornil, že plán, s ktorým súhlasil Netanyahu, napriek tomu jednoznačne neodmietol. V rozsiahlom príspevku na sociálnej sieti X Smotrič označil povolenie vstúpiť palestínskym bezpečnostným zložkám do Gazy a umožnenie Kataru stať sa ústredným hráčom za historicky premárnenú príležitosť konečne sa oslobodiť spút dohôd z Osla. Závratné diplomatické zlyhanie, zatváranie očí a odvracanie sa od všetkých ponaučení zo 7. októbra. Podľa môjho odhadu to taktiež skončí slzami a naše deti budú opäť nútené bojovať v Gaze, uviedol Smotrič, podľa ktorého sa izraelská armáda pristúpením k tejto dohode vzdá skutočných úspechov v teréne výmenou za politické ilúzie. Poďme za veľkú mláku. Putin a Zelenský by sa mali stretnúť a dohodnúť sa na ukončení vojny na Ukrajine, vyhlásil Trump v prejave pred stovkami amerických generálov v meste Quantico. Minister obrany okrem iného zase v prejave kritizoval tlstých veliteľov. Stovky vojenských veliteľov sa zišli v meste, kde oznámili nové vojenské smernice, ktoré zahŕňajú mužské štandardy fyzickej zdatnosti. V Spojených štátoch dnes nazval tzv. Shutdown federálnej vlády prvýkrát od roku 2019. Stalo sa tak potom, čo v Senáte neprešli návrhy, ktoré mohli čiastočnému zastaveniu financovania federálnych inštitúcií zabrániť. Americká vláda nemá v novom fiškálnom roku, ktorý sa začína práve dnes, zaistené prostriedky na pokračovanie činnosti mnohých svojich úradov a agentúr. Výnimku majú tie, ktoré sú považované za nevyhnutné. Americký prezident Donald Trump pred utorňajším hlasovaním v Senáte pohrozil, že v prípade shutdownu zruší programy, ktoré podporujú demokrati a prepustí veľa úradníkov. Od roku 1977 sa financovanie činnosti federálnej vlády pre nezhody medzi Bielým domom a kongresom dočasne pozastavilo viac ako 20 krát. Najdlhšie to trvalo 35 dní na prelome rokov 18 a 19. Ak Nobelovú cenu nedajú mne, ale týpkovi bez zásluh, bude to urážka Spojených štátov amerických, vyhlásil Donald Trump. A tatínek vám vyhlási válku. Prezident Spojených štátov sa opakovane chváli, že ukončil viaceré konflikty, no viacerí odborníci to považujú za sporné tvrdenie. Uviedol to vo svojom príhovore pred najvyššími veliteľmi ozbrojených síl USA, ktorých na základňu námornej pechoty v meste Quantico v štáte Virginia zvolal minister obrany USA. V posledných týždňoch Trump vo svojich verejných vystúpeniach opakovane pripomínal, že počas svojho druhého mandátu ukončil 7 vojen alebo zabránil ich vypuknutiu. Poďme do rubriky vojnoví štváči. Trumpov vyslanec pre Ukrajinu Kate Kellogg povedal, že európske krajiny majú kapacity na vytvorenie štítu nad Ukrajinou a že by mohli byť ochotné prijať väčšie riziko pri reakcii na ruské provokácie. Mohli by ste vyčistiť nebo za jednu noc, keby ste chceli, vyhlásil. Mohli by ste vytvoriť nad Ukrajinou vzdušný štít, ktorému by sa nikto nevyrovnal. Kapacity máte, otázkou je, či máte vôľu ich použiť, povedal americký generál na Varšavskom bezpečnostnom fóre. Zároveň odmietol ruské námietky voči možnej prítomnosti jednotiek NATO na Ukrajine. Rusko v tejto veci nemá žiaden hlas, zdôraznil. Podľa neho ide o suverénne rozhodnutie Kieva, ktoré musí byť podporené alianciou. Vladimír Putin podľa neho nedisponuje prostriedkami, aby porazil NATO alebo Západ. Neviem, či mu jeho generáli hovoria pravdu, ale NATO ani Západ nezdolá. Jednoducho NATO nemá prostriedky, uzavrel. Poďme k ekonomickému oddeleniu. Čínsky výrobcovia elektromobilov vlani prvýkrát investovali viac v zahraničí ako doma. Vinou tvrdej domácej konkurencie je pre výrobcov takmer nemožné dosiahnuť na domácom trhu zisk. Čínske automobilky dlhodobo podporované štátnymi dotáciami a politikami zameranými na elektrické vozidlá čelia teraz prebytku kapacít a tvrdým cenovým vojnám, ktoré zasahujú celý sektor. Tieto cenové vojny zvyšujú deflačné tlaky a vyvolávajú obavy z prílivu lacných čínskych vozidiel do zahraničia, čo zhoršuje obchodné napätie s hlavnými partnermi a zaťažuje exportne orientovanú ekonomiku, najmä v kontexte ciel zavedených Donaldom Trumpom. Z jednotlivých spoločností stavia BYD v Južnomaďarsku továreň na elektromobily, ktorá by mala začať výrobu do konca tohto roka a zároveň pripravuje samostatný závod v Turecku, ktorý má začať fungovať v roku 2026. Geely plánuje novú továreň vo Vietname, zatiaľ čo Chery a Greenwall Motors rozšírujú výrobu v Rusku a v celej Latinskej Amerike. Ďalší výrobcovia navyše zvažujú investície v juhovýchodnej Ázii a v Indii. Dúhová zóna Vo Švajčiarsku bol istý Emmanuel Brunenscholz odsúdený na 10 dní väzenia po tom, čo odmietol zaplatiť pokutu za svoj komentár na Facebooku, informuje web European Conservative. V reakcii na príspevok politika Andreasa Glarnera v decembri 22 napísal, že po 200 rokoch nájdeme podľa kostier len mužov a ženy. Všetko ostatné je duševná porucha podporovaná učebnicami. Úrady ho následne obvinili z verejného znevažovania LGBT osôb na základe článku z trestného zákona, ktorý od roku 2020 zahŕňa aj ochranu sexuálnych identít. Pokutu 500 frankov, ktorú odmietol zaplatiť, mu súd zmenil na 10-dňové väzenie. Po neúspešnom odvolaní sa navyše pribudol ďalší poplatok 600 frankov. No ešte jedna zaujímavosť alebo vysvetlenie, ako to môže byť s dronmi. Poľská stráž na hraniciach s Bieloruskom eviduje od začiatku roka vyše stovky incidentov s balónmi, ktoré slúžia na pašovanie cigariet. Občas balóny spôsobia aj škody. Napríklad v pondelok jeden poškodil strechu v obci, ktorá sa nachádza až 100 km od hraníc. Polícia na mieste v obci Vysoké Mazoviecké vtedy skonfiškovala 30 000 neokolkovaných cigariet. Podľa pohraničnej stráže sa stáva, že cez hranicu naraz prelietava aj viac ako 10 balónov. Pašeráci hľadajú nové spôsoby, ako nelegálne prepravovať tovar, napríklad cigarety z Bieloruska do Poľska. Pašovať cez zelenú hranicu je komplikovanejšie a väčšinu hraničných prechodov v regióne aj uzatvorili, dodala stráž. No, pašeráci vypúšťajú balóny vybavené vysielačom, aby ľudia, ktorí majú pašovaný tovar prevziať, vedeli, kde sa balón nachádza.
Predpoveď počasia.
Aktuálne počasie na Slovensku zabezpečuje mapka sahanov.sk. Prší v Žiline, v Liesku, v Lučenci, ale aj v Telgárte a v Košiciach. No a hmla na Chopku. Teploty nízke, 5 stupňov v Urbanove, 9 v Gabčíkove, 10 v Bratislave, len 6 stupňov v Kuchyni, 9 stupňov v Senici, 8 v Trenčine a Piešťanoch, 9 v Nitre, 7 v Dudinciach, 6 stupňov Celzia má Žiar nad Hronom, aj Sliač, 7 v Prievidzi, 8 v Martine, 9 v Žiline, Liesek má 5 stupňov, minus 3 na Chopku, 8 v Lučenci, 9 v Rožňave, 3 stupne Celzia v Telgárte, Poprad má 6 stupňov, no a na východe na juhu teplejšie 10 stupňov v Trebišove, 9 v Kamenici nad Cirochou, v Košiciach 8, 7 v Prešove, 8 v Tisínci a v Bardejove teplomery namerali 7 stupňov aktuálne. Čo sa týka predpovede, tá hovorí, že bude oblačno až zamračené, ojedine len na západe v dopoludňajších miestach miestami zmenšená oblačnosť. Miestami dážď alebo prehánky od asi 1300 metrov, na krajnom severe spočiatku aj nižšie sneženie. Bude veľmi chladno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 10 až 15 stupňov Celzia, v severnej polovici na hore Hroní a dolnom Spiši väčšinou 6 až 10. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo nuly. Fúkať bude prevažne severný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno.
Dobré ráno. Tebe, poslucháčom, aj divákom. A s tým Dankom a s týmto hlasom. No, ja budem posledný, kto bude obraňovať Danka alebo ho obhajovať nejakým spôsobom. Ani ho nebudem. Ale ja byť na jeho mieste, ja som túto vládu položil. Dávno som to položil. Hej. Lebo zamyslite sa nad tým. Strana Hlas. Hej. Okrem toho teda, že jej, čo to je, čestný predseda a v súčasnej dobe prezident Slovenskej republiky je jedna malá pomstichtivá sketa. Hej. To je jedna vec. Hej. A toto on ešte tak hovorí, že on útočí na prezidenta a neviem čo. Hej. Druhá vec je, že ešte tak by sa mal pozrieť do svojej strany, čo za slniečkárov tam má. Hej. Čo sa deje v školstve, čo sa deje v zdravotníctve. Aj od začiatku, jak to prevzali. Aj, ako hlasujú. K čomu je dobrý taká strana? Mi povedzte. A nebavme sa, už teda bavme sa aj o tom, že čo samotné Eštok a celé jeho ministerstvo vnútra. Pozrite sa, nikdy nebude na Slovensku kľud, čiastočný poriadok. Aj, a nejaká čiara za tými šialenými zločinmi, ktoré tu páchali. Kým sa tieto veci nevyšetria a tí ľudia nebudú potrestaní. Eštok nie je zárukou toho, že sa to stane. Eštok je zárukou toho, že sa to nestane. Takže či sa to nestane dnes, kedy by som ja položil túto vládu úplne s prehľadom na Dankovom mieste, alebo sa to nestane za 2 roky, úplne jedno. Jediný rozdiel bude, že hlasáci dokážu ešte za ďalšie 2 roky narobiť nejaké škody Slovensku, to je celé. Hej. Ale tu, ten, ako rozumiete, ten minister vnútra musí odstúpiť, musí odísť. Ja by som ho poslal, normálne som položil tú vládu a hotovo. Ako však tí policajti si nerobia svoju a nehľadajú si ani zločincov medzi sebou, nemusí ich hľadať, však vieme, kde sú. Hej. A ktorí sú to. Nikto nič nerobí. Rozumieš? Nikto, 2 roky, nikto nič nerobí. Hej. A čo, akože na čo budeme čakať? K čomu je to dobré toto ešte 2 roky ťahať? Lebo za 2 roky tak či tak hlas skončí. Nie, že nie. K čomu je toto dobré, mi povedzte? K čomu takéto toto trápenie, hej? A oni sa tvária, oni pomáhajú a robia pre Slovensko, no jasne. A čo? Čo také robíte pre Slovensko, strana Hlas? Ha? By ma zaujímalo. Vieš ty niečo, Adrianko, že nejaké super veci, čo porobili pre Slovensko? Hej?
No, ako zase pre jednotlivcov určite.
No hej, no dobré.
Také firmy v zdravotníctve.
Štyria kamaráti nie sú Slovensko.
Páve Šaško. Zase sme pri tej A4-ke, kde sú tí ľudia, ktorým sa pomohlo. Drucker sa správa ako zlepán, všetkých slniečkárov si natiahal na ministerstvo. Pochybné zmeny do školstva zavádza a tvári sa ako geroj. A pritom aj priemerne inteligentný Slovák musí vidieť, že Hlas neriadi Eštok. Ale tandem Drucker Pellegrini.
By ma zaujímalo, kto riadi ministerstvo vnútra.
Nezabúdajme na to, že tí, čo sa otrhli od Smeru v roku 2020, tak to bolo vlastne biznis krídlo Smeru. V4, pamätáš si? To bol Pele, Žiga, Kažimír a Raši. Tí sú všetci v Hlase. A Druky pomohol Hlasu, samozrejme. Za to si užíva chránenú dielňu, lebo Druky so svojou stranou Dobrá voľba získal v roku 2020 cez 3%, tak potom Hlas mal peniažky na kampaň, však áno. Preto si vybral, preto Druky je ministrom.
No, prečítam ešte, čo povedal Eštok. Andrej Danko, namiesto zodpovedného prístupu a spolupráce, útočí na vlastných partnerov, čím ohrozuje jednotu koalície. Pokračuje v deštruktívnej retorike voči Hlasu a jeho ministrov. Hlas sa preto pýta, chce Andrej Danko návrat chaosu, ktorý reprezentoval Igor Matovič? Chce umožniť návrat progresívneho Slovenska do vlády? Alebo má iné plány, ktoré môžu ohroziť stabilitu a úspechy súčasnej vlády? No, vieš, ak je to? Keď ty vedieš politiku iným smerom, než tá koalícia slúbila ľuďom, hej, a že dobre, Smer čiastočne, SNS-ka viacej sa toho drží, Hlas vôbec. A teraz, ak ťa začne niekto kritizovať za to, že nerobíš to, čo ľudia chcú, hej, robíš pravý opak, slniečkárske sračky, progresívne, neomarxistické somariny, hej, a niekto ťa kritizuje, tak ho začneš vydierať s tým, že čo chceš, návrat chaosu? A vy ste čo? By ma zaujímalo, čo je strana Hlas, mi povedzte, ak nie chaos? Keď robia úplne veci inak, jak je nastavená táto koalícia. Že tam majú zastratých slničkarov, že ešte tak si nevie robiť poriadok ani na ministerstve, ani vo vlastnej strane. Na čo nám je takáto strana, mi povedzte, k čomu to je? Hej? Keby ste boli k ničomu, tak ste zostali v onom smere. Ja si myslím, že jediný, kto je akože, že lepšie spí, hej, po vašom odchode, je Robert Fico, hej, ktorý môže byť iba rád, že sa vás zbavil. Lebo z tých degeneráti pre Slovensko nerobíte nič. Prečo tí zločinci stále behajú? Po slobode by ma zaujímal pán Eštok. Haló? Haló? Alebo ja viem, minister sa predsa nebude miešať do oného. A čo tá prezidentka? Lebo ja som o nej počul, keď ju vymenoval, ale v tej slobode o nej nepočul vôbec. Kde, jak sa ona volá? Má? Také divné meno.
Neviem.
Hej. Kde je tá ženská? Neviem. Čo robí? Hej. Čo robia policajti? Rozumiete? Prečo tí zločinci behajú po slobode? Prečo 20 tisíc mŕtvych na Slovensku nie je problém? Prečo 23 miliard v prdeli nie je problém? My vysvetlite. Ale prečo pozatváraní ľudia na rok, na dva, niekde vo vyšetrovačke a mučení nie je problém? Ha?
Ale veď ty dobre vieš.
Pane Štok, čo? Prečo momkári nie sú už dávno za mrežami a nevrátili peniaze? Ha?
Ani nebudú.
Pane Štok, koľký kamaráte vašej strany mali momky, by ma zaujímalo, hlasáci? Ha?
Ani len hlasáci.
A nie len hlasáci, samozrejme. Hej. No a ešte, tuto... Dobre, to si necháme po prestávke, mám ešte jedno číslo, to zaujímavé. Ideme si zahrať.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré ráno, prejme aj ja. Hostia už máme štúdio, za chvíľu ho pustíme k slovu, ale ja chcem ešte túto jednu vec toto prečítať. A... Machala uviedol čísla covidových dotácií z ministerstva kultúry, aj, lebo však robia tam hĺbkovú kontrolu. A v roku 2020 ministerstvo kultúry poskytlo 1 milión 68 tisíc eur, v roku 2021 25 miliónov 64 tisíc eur na covidové dotácie. Celkovo teda 26 miliónov 132 tisíc išlo vybraným subjektom v kultúre na podporu počas covidu. A Machala vraví, pýtam sa, koľko peňazí išlo živnostníkom, koľko peňazí išlo samostatne hospodáriacim rolníkom na nejaké podpory, aby mohli prežiť. Ale niektorým umelcom, ktorí sa tvária, že sú umelci tzv. Držhubné, naozaj išlo. No, tak čo boli kúpení títo umelci? Lebo nikto sa z nich nejak extrane sťažoval, iba taký, jak je banán, lebo ten maká na seba, vieš, nemá konexie.
Batáni. Vieš čo, a kto ho vie, keby to porovnáme tie tabulky, takže kto dostal tie peniaze, či sa to nekrie náhodou s tým, s tými tvárami očkovacej kampane? Len tak sa opýtam.
No lebo ty si myslíš, že on bol tvárou očkovacej kampane zadarmo, ne? Čo?
Ja to som sa len tak zamyslel. Som
ja,
si dovolil,
ja vravím, že sú to zákerné skety, ale blbci zase nie sú, pozor. Vedia prežiť, neboj sa. No dobre, mali by sme mať teda hostia v štúdiu.
Máme hostia v štúdiu, prišiel skôr. A hovorím si, prečo by sme čakali do 10-15 a tu mudrovali, keď pán Lindner, David, je prudko komunikatívny, málo kedy sa nám podarí ho zastaviť a tých tém, ktoré treba rozobrať, je naozaj veľa.
Dobré ráno.
Vítajte v našom kolektíve.
Dobré ráno, pán doktor.
Dobré ráno, prajem. Veľmi sa teším, že som tu, že sa môžeme teda v tomto vašom slobodnom rádiu opäť porozprávať, aj keď samozrejme musíme zase nastaviť nejaké spoločenské masky. Nemôžeme sa rozprávať úplne slobodne, lebo
prečo?
To by nás stálo možno aj celú existenciu. A však viete, ako to je. Ale teda ďakujem za pozvanie a prvýkrát ani ste mi nepovedali, že aké témy budeme rozoberať.
To sa tu nikdy nedeje. Tie témy vyplynú z rozhovoru a to je v podstate freestyle. Na čo si dávať? Lebo my nie sme denník Pravda alebo denník N, že tu máte otázky, tu máte odpovede. asi najpalčivejšou témou je trauma opozičná momentálna a to je schválenie novely ústavy. Počúvame od rôznych odborníkov zo Slobody a Solidarity, pani Kolíková, ako nás ťaháte do Moskvy touto novelou a že Európska únia nás bude trestať a stopne nám eurofondy a že ideme teda utláčať 10 tisíce ľudí na Slovensku. Veď to je hrozné. Ako je toto možné, že nás ťaháte teda z Európy preč? Že nás dokonca vyhodia z Európskej únie kvôli novej ústavy?
Bože, kiež by mali pravdu.
No. Dokonca som zachytil takú úvahu, že schválením novely ústavy došlo vlastne k zníženiu indexu demokracie na Slovensku. Potom už si neviem predstaviť, že čo je vlastne demokraciou, pokiaľ nielen parlamentná väčšina, ale aj časť opozície zahlasuje za novelu ústavy a máme nastavenú ústavu tak, že stačí 90 hlasov, čo je podľa môjho názoru dostatočné. Nikomu to nikdy nevadilo. Takže v tomto smere hovoriť o nejakom ohrození demokracie neviem. A ja by som sa priklonil skôr k takým tým konzervatívnejším autorom, napríklad z Markeru a pán Daniš a podobne, to veľmi trefne vystihol. Tá téma tu rezonuje dokola, čiže ja by som sa nechcel opakovať. Za mňa úplne stručne je to vlastne obrazom tej spoločenskej reality, že na Slovensku ešte tá progresivistická propaganda nedosiahla také úspechy,
nemá
ako
úspechy,
sa im to podarilo v západnej Európe, a jednoducho je to výrazom zdravého rozumu. Aj keď samozrejme z môjho pohľadu je trošku absurdné, aby sme základné biologické fakty dávali do ústavy, ale vzhľadom na tento progresívny spôsob myslenia, ktorý zamoruje našu spoločnosť a zamoruje celú Európu, ale prakticky celý svet, tak sú nevyhnutné aj takéto legislatívne zmeny. Čiže za mňa OK, ja si myslím, že všetko bolo už povedané, čiže ja nepoviem nič nové, ja mám tieto konzervatívne postoje.
Ja som v pondelok povedal jednu vec, a ja toto mi vysvetlite, lebo dobre, teraz ste to povedali aj vy, ale ja sa pýtam, kam sme sa ako spoločnosť dostali, že musíme tieto veci dávať do ústavy? Rozumieť? Ako, treba sa zamyslieť nad tým, že ako spoločnosť, teraz vrajím všetci, hej, aj, hlavne tí, čo ste proti, hej, alebo ktorí proste tú zmenu ústavy vítate. Ako sme mohli dopustiť, aby sme sa dostali do vlastne boli sme zahnaní do kúta. Hej. Viete, že ľudia proste, keď tieto somariny niekto vyťahuje, že ich nepošlo niekam. A však oni nech si rozprávajú, čo chcú. Hej. Ale teraz budem ja viesť serióznu debatu s niekým o tom, či je 72 alebo 76 pohlaví pre Boha živého. Že 5-ročné deti sa majú učiť nejaké veci o masturbácii. Ako kde sme?
No, oni rozlišujú pohlavia a gender. No, tak ten gender je taký akože ten spoločenský konštrukt a teda výrazom vlastne slobody človeka z toho progresívneho hľadiska. Ale ja si myslím, že vôbec nedáva, ako, že Na čo sa o tom rozprávame? Teda pokiaľ to ľudí zaujíma, alebo tak si poďme klásť nejaké konkrétne otázky, ale z môjho pohľadu je to absurdné, zrejme tak ako z vášho pohľadu, ale bolo to nevyhnutné a svet nám za to tlieska. Ja som trošku, teda dlhšie žijeme, teda bývame v Rakúsku a deti tam študujú, obidve malé, 10 až 14 ročný syn a ten 14 ročný je taký vyspelejší, chodí na gymnázium a hovoril, že a sa stretáva väčšinou s pozitívnymi reakciami, pretože sleduje trošku aj tú politickú scénu v Rakúsku, napriek tomu, že tam tiež sú veľmi silné progresivistické prúdy, predovšetkým tak ako napríklad Bratislavská kaviareň, Pražská kaviareň, tak tam je Viedenská kaviareň. Ale to zdravé jadro spoločnosti, tým, nechcem to povedať tak súrovo, ale proste normálni ľudia, ktorí majú ešte zdravý rozum, tak sa prikláňajú k tomu, že je to krok dobrým smerom, čiže on prišiel s tým zo školy, že tomu väčšina aj spolužiakov alebo rodičov tých spolužiakov alebo teda v tom prostredí, kde sa pohybuje, tlieskajú. Čo sa nám podarilo dosiahnuť na tej hodnotovej úrovni. A to vám povie 14-ročné dieťa, tak myslím si, že je to fajn. No, ale jasné, že by sme polemizovali teraz. Budú všetci hovoriť o tom, že som homofóbny alebo xenofóbny alebo akokoľvek fóbny. A ja si myslím, že je to výsledkom zdravého rozumu. Je dobre, že sa to stalo. Skôr sa treba pozerať na to, ako tieto tzv. Demokratické strany alebo táto demokratická opozícia pristupuje k vlastným poslancom potom, ako napríklad pán poslanec Krajčí a Krátky sa volá ten druhý. Mm-hmm. Myslím, ten bol taký neveriezný. Ako pristupujú následne potom akože v slobodnom hlasovaní, ako pristupujú k tomu, či budú v poslaneckom klube, alebo či ich nevylúčia zo strany a podobne. Tam treba hľadať vlastne prvky toho totalitarizmu, ktorý je progresivizmu vlastný.
No hlavne u Matoviča.
Na jednej strane, Áno, áno, na jednej strane deklarujú pred svojimi voličmi, že sú slobodná strana, kde každý môže slobodne uplatňovať svoj poslanecký mandát. Na druhej strane, pokiaľ ho slobodne uplatní v súlade so svojimi, so svojim hodnotovým ukotvením, tak ho za to minimálne kritizujú a teda maximálne sa snažia ho zbaviť. Samozrejme, napríklad mňa pán Krajčí, poslanec, neprekvapil, pretože ja pána Krajčího považujem, a možno nebude si súhlasiť, to je jedno, ale za vysoko vzdelaného a inteligentného človeka, ktorý má hodnotové kotvy, s ktorými sa niekto môže alebo nemusí stotožniť, ale sú to podľa môjho názoru aj z hľadiska toho, ako vystupoval v politickom prostredí, verí svojim ideálom, verí svojmu presvedčeniu a snaží sa takýmto spôsobom aj vystupovať na verejnosti. On bol vždy mimoriadne slušným poslancom, aj dokonca za Matovičovej hrôzovlády. A ja si osobne myslím, že Olano vtedy urobilo obrovskú chybu, že miesto pána Matoviča dali na funkciu premiéra pána Hegera, ktorý je, ako pri všetkej úcte, ja nechcem byť jednoho iném, ale odborne absolútne nespôsobili, absolútne ľudský oportunista, človek mimoriadne prchký, ješitný až infantilný. A to možno aj pomohlo vtedajšej politickej opozícii k tomu, aby mobilizovala svojich voličov, pretože skutočne pán Heger na čele predsedu vlády, to bolo niečo dovtedy nevydané. A uvažovalo sa práve o pánovi Krajčím, ktorý by bol ďaleko ďalším orieškom pre opozíciu, pretože nebol agresívny, dokázal komunikovať a pokiaľ by vtedy mali politickú predvídavosť, tak s pánom Krajčím na čele vlády ako predseda vlády by určite bol pre opozíciu ťažším politickým orieškom. To si myslím ja, lebo nikdy som z neho necítil nejakú extrémnu nenávisť, takú, ktorú cítiť z princípu z politickej strany Olano a z pána Matoviča a z jeho poslancov, pán Šípoža a títo vyslovene akože mimoriadne agresívne typy osobností, ktoré prejavujú svoju politickú vlastne predstavu mimoriadne až vulgárnym spôsobom. Takže tu by bol s tým pánom Krajčím podľa mňa väčší problém, pretože skutočne vyzerá a pôsobí ako slušný človek a aj odborne, on je lekár, myslím. Čiže o to viac je hodnotnejší jeho hlas, podľa môjho názoru, pretože keď lekár zahlasuje, okrem toho, že má nejaké svedomie, nejaké vlastné hodnoty, tak samozrejme lekár ako odborník, minimálne na biológiu človeka, anatómiu, tak zrejme to má v tomto smere upratané a teda sám rozlišuje iba dve pohlavia a sám dokáže ako lekár možno lepšie ako my ostatní laici vyhodnotiť, či surogátne materstva alebo výchova detí pármi rovnakého pohlavia, osvojovania a podobne má alebo nemá na psychofyzický vývoj takéhoto dieťaťa pozitívny alebo negatívny vplyv. Čiže o to je podľa mňa hodnotnejší takýto hlas, ako sú to len hlasy laikov, ktorí do toho dávajú, dajme tomu, iba svoj hodnotový postoj.
Mm-hmm. Z jednej debaty, a to vypadlo zo Šuca dokonca, čo som nechápal, to mi Pepe poslal v septembri 2023, dal do placu otázku, že aké manželstva homosexuálov v Českej republike od roku 2010, tuším, registrované partnerstvo môžu uzavrieť dve osoby rovnakého pohlavia. A prekvapilo ma to číslo, koľko takýchto ľudí je v registrovanom partnerstve od roku 2010 do dnes. Nie je to. Viete si tipnúť?
Nie.
Ani 3000 nie. Mhm. Tak potom naozaj to, čo predvádza opozícia, najmä progresívci saskári, to sú naozaj okrajové témy. Skutočne okrajové témy. No, ale teraz ste im vlastne zobrali agendu.
Ste myslíte ako...
Tu LGBTIQ+.
akože ste, akože, akože ja som súčasť, teda, lebo ja nie som politik.
Nemyslím, ako koalícia, áno, ale ako ste koalícia, poradca áno, Roberta tak, Fica. Hej,
áno, áno. Takto, veď to je samozrejme na jednej strane aj politická šikovnosť, na druhej strane najviac, čo ľudí priťahuje, aby volili nejakú politickú stranu, je podľa môjho názoru stále zdravý rozum. Ľudia sú unavení z týchto pseudoagent, ktoré spoločnosť nikam neposúvajú. A čiže napriek tomu, že teraz si ako keby oponujem v tom, že rovnako by niekto povedal, že z novely ústavy sa nikto nenaje. No ale veď k tej novele ústave došlo iba preto, že tu zdravý rozum zlyhával a teda bolo potrebné skutočne ukotviť aspoň základné elementárne biologické princípy teda do ústavy. K tomu asi...
Ale ešte jedna vec, nerozumiem tomu kriku, lebo napríklad, čo sa týka adopcií detí a ďalších vecí, my už zákony normálne máme. Len sa to povýšilo do ústavy. Tak proti čomu oni protestujú teraz?
To sú všetko pseudoagendy. To sú pseudoagendy. Samozrejme, netreba zabúdať na to, že aktuálne síce už nie, ale v minulosti tieto pseudoagendy boli práve dôvodom pre parazitovanie na štáte. Teda tieto rôzne pseudoagendy sa pretavili do nejakých projektov a na tie projekty sa vyťahovali štátne dotácie alebo sa vytvárali rôzne mimovládne organizácie ako keby podporné organizácie a parazitoval sa štát. Čiže netreba zabúdať, že množstvo ľudí, ktorí presadzuje túto agendu, nepresadzuje z nejakých hodnotových dôvodov alebo z presvedčenia, alebo čistý kalkul a mamon. To je proste fakt. V súčasnosti, keď vlastne tento parazitizmus jednotlivých mimovládnych organizácií, či už politických, alebo takýchto pseudotém, ktoré mali v programe pseudotémy, vlastne nie sú dotované aktuálne. No tak samozrejme, ja si myslím, že aj to je jeden zo spôsobov, kedy uvidíme, ako sa postupne tieto témy zo spoločnosti začnú vytrácať, pretože pokiaľ to nie je biznis, tak títo ľudia, ktorí ako keby stáli za tým, že sú o tom presvedčení, že takéto niečo je pre spoločnosť dôležité, tak to prestanú robiť a začnú parazitovať na nejakých iných konceptoch alebo na nejakých iných
proste témach. Pôjdu zachraňovať niekoho iného.
Áno, tak si vymyslia si niečo iné. Čiže to je všetko o peniazoch. Samozrejme.
Ja mám dobrého známeho, ktorý žije v Prahe, je gej a mal možnosť nahliadnúť do zákulisia LGBTI aktivistov. Povedal mi, že v tom sa točia nechutné peniaze. Ale že nechutné peniaze. A zväčša sú to heterosexuáli, ktorí na tom zarábajú.
Však jasne. Tak chytrejší sme než gejovia.
No, dobre, tak sme, ako, ja by som povedal napríklad, ako, že toto nie je, to je moc. Dobre, to si povieme potom cez prestávku.
To si povieme.
Ale nie je to nič, čím by som niekoho urazil alebo podobne, ale že je to fakt. Aj napríklad... nie, dobre, nepoviem.
Ale už keď sme pri tých mimovládkach a vlastne o tých ľuďoch, ktorí sú nacucnutí na štátny rozpočet, padlo teraz na tlačovke Roberta Fica meno pani Šimečkovej, ktorá v podstate žila zo štátnych peňazí, hej? Vyzval generálneho prokurátora, nech otočí bicykel v Gabčíkove a začne konať, lebo ide o submečný podvod, zjavný. Tak mu bolo odkázané, že on si robotu svoju robí dobre a nech podá trestné oznámenie. A čuduj sa svete, včera kauza denníka SME, Šulc chcel dehumanizovať každého smeráka a pán generálny prokurátor zrazu koná ex offo. Ako si to mám vysvetliť? V prípade Šimečkovej nie, v prípade Šulca, hej?
Ja trošku preformulujem tak otázku, ak dovolíte. Však premiér tam povedal, lebo tam do neho rýpali títo super novinári, tak on praví, že tak dobre, tak ja v tejto chvíli podávam trestné oznámenie, hej? Teraz v tejto chvíli ho podávam, hej? Čo je logické však, lebo ten by mal fungovať ex offo, si to my tak predstavujeme, hej? Ale on povedal teda, že to musí formálne podať.
Naivne.
Hej? A vy teda ako bývalý sudca, čo vravíte? Kto má pravdu, teda premiér alebo generálny prokurátor?
Dobre, toto je trolli linku širšia téma. Ale
nech sa páči, vysvetlite nám to.
Mám čo povedať, ale ešte predtým, ako začnem hovoriť, by som chcel povedať, že budem to hovoriť z pozície obyčajného bežného občana. Aby ma nemohla progresívna advokátska komora nejakým spôsobom disciplinárne postihovať za to, že som to povedal v pozícii advokáta a mám ako občan právo vyjadriť svoj názor, tak politicky.
Ešte vám pomôžem, a ste v istom citovom rozpoložení.
Áno, a plus samozrejme to hovorím za seba, čiže nehovorím to za žiadnu politickú stranu, ani zo žiadnej pozície, ktorú aktuálne inštitucionálne zastávam. Áno, čiže normálne slobodný človek, ktorý môže vyjadriť svoj názor. Môj názor na aktuálne fungovanie generálnej prokuratúry je taký, že to, že generálna prokuratúra aktuálne zjavne neplní svoju funkciu tak, ako to predpokladá zákon, je jedna vec. Na to si pomaly právnická alebo aj občianska spoločnosť zvyká. Zvyká si na selektívny prístup k výkonu trestnej politiky štátu. Na čo si ale podľa mňa nemôžeme zvyknúť je na to, že podľa môjho názoru v niektorých politicky a mediálne exponovaných veciach generálna prokuratúra procesy doslova blokuje. Ide o to, že na jednej strane, napríklad spomenuli ste prípad subvenčného podvodu, podozrenia zo subvenčného podvodu pani Šimečkovej, ktorý na základe tých informácií, už len verejne dostupných informácií, ktoré sú známe a ktoré samozrejme Šimečkovci nejakým spôsobom nepopreli, možno hodnotiť ako vážne a dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu subvenčného podvodu, dokonca na tej úrovni, že pokiaľ sú všetky tie listné dôkazy, ktoré sú predkladané verejnosti, pravdivé a reálne, tak generálna prokuratúra, podľa mňa, keďže sa jedná o politickú citlivú vec, by mala okamžite konať exofo, s tým, že ja by som teraz dokázal vyprodukovať skutkovú vetu na začiatie trestného stíhania, na vznesenie obvinenia, podanie obžaloby a vyhlásenia odsudzujúceho rozsudku, aj keď hovorím to s plnou vážnosťou a rešpektom z prezumcie neviny. Čiže ja vyhodnocujem to iba ako občan, že skutočne tieto skutočnosti, ktoré boli prezentované, by mohli byť minimálne už v tomto štádiu postačujúce pre minimálne začatie trestného stíhania a zabezpečenie teda všetkých tých dôkazov, ktoré potom nám dajú odpovede na otázky, či je alebo nie je takéto konanie trestným činom. To, že pán generálny prokurátor, ja som toto jeho vyjadrenie nezachytil, že uviedol, že má pán Fico podať trestné oznámenie, no tak tým už deklaruje, že jednoducho ex offo, čo je jeho zákonná povinnosť konať, asi v tomto prípade nebude. Ale ja som to vyhlásenie jeho nezachytil, takže sa k tomu nechcem takto vyjadrovať. Toto je jedna strana. Druhá strana je, a teraz premostím do mojej ako práce, my sme podali desiatky trestných oznámení na skutkové a právne identické veci, za ktoré niektorí z našich klientov sú trestne stíhaní alebo aktuálne sa nachádzajú vo väzbe. A v 99 prípadoch boli všetky tieto trestné oznámenia odmietnuté. A myslím si, že odmietnuté spôsobom, ktorý nie je v súlade so zákonom, pretože rozhodnutia prokurátorov až na úroveň generálnej prokuratúry zaváňajú absolútne trestnou selektivitou. To znamená, že selektívny prístup ku konkrétnym osobám. Potom, keď nasadíme masku advokáta a budete sa pýtať na ďalšie veci, tak vám môžem povedať konkrétne veci, ktoré s týmto súvisia. Ale takto všeobecne možné povedať z mojej skúsenosti, aj zo skúsenosti ako občana, ktorý sleduje trošku verejné dianie, že generálna prokuratúra zásadným spôsobom ohrozuje princíp právnej istoty a predvídateľnosti práva v niektorých konkrétnych veciach a spôsobuje tak v podstate právnu anarchiu, pretože občania samozrejme nemôžu, nevedia predpokladať, aké správanie ich môže mať aké dôsledky. Či to je od osoby konkrétnej, ktorá sa môže dopustiť nejakého protiprávneho konania a nebude trestne stíhaná, alebo inej osoby, ktorá aj keby sa protiprávneho konania nedopustila, tak takéto konanie vyhodnotené ako trestné bude. Čiže z mojej skúsenosti, či už z verejného priestoru, alebo ako advokáta, ktorý zastupuje ľudí, mám desiatky príkladov, na ktorých možno demonstrovať absolútnu selektivitu generálnej prokuratúry. Samozrejme zásadné porušovanie práva na odôvodnenie rozhodnutia štátneho orgánu, ktoré opakovane namietame, ale nestretávame sa s nejakou pozitívnou odozvou. Čo sa týka, teda toto k tej pani Šimečkovej. Čo sa týka vyjadrení pána Šuca, pri všetkej úcte a zase nie ad hominem, ja budem iba kopírovať to, čo vo verejnom priestore už zaznelo. Toto je, pán Šuc je král krabicového vína a ja si myslím, že dlhodobá konzumácia nekvalitného alkoholu má absolútne devastačné dôsledky na kognitívne
dokonca aj kvalitného
funkcie každého človeka. V tomto prípade, dokonca aj kvalitného, o to viac krabicového. Čiže v tomto prípade je evidentné, bez toho, aby sme potrebovali na to nejaké ďalšie dôkazy, že jeho produkcia myšlienková je spôsobená v dôsledku narušenia kognitívnych funkcií. Aj keď toto je jedna rovina, druhá rovina je osobnostná štruktúra človeka, pretože tento komentátor dlhodobo mimoriadne agresívnym, vulgárnym a nenávistným spôsobom komentuje spoločenské dianie. To keby napríklad taký pán Bombic, keby sme dali pána Bombica do komparácie s výrokmi pána Šuca, tak pán Bombic je skutočne nejaký renesančný básnik. Oproti tomuto, na rozdiel od pána Šuca, však pán Bombic sedí už 5. mesiac vo väzbe za verbálny prejav alebo za neslušné správanie. Čiže v tomto smere však, aby som bol objektívny, ma trošku prekvapila reakcia pána generálneho prokurátora, v ktorej ako keby na pozadí stáli ľudia, ktorí mu robia nejaký marketing. Ja si myslím, že ten marketing je mimoriadne nešťastný, pretože jeho konanie v niektorých veciach skutočne vyvoláva tak podozrenie zo selektívneho prístupu k niektorým spoločenským témam alebo k témam, ktoré sa vyjadruje alebo ktoré naopak úplne ignoruje. A v tomto prípade ma trošku prekvapilo, že pán generálny prokurátor dal taký ten svoj status. Inak podľa mňa je to ako pri všetkej úcte vôbec fungovanie na týchto sociálnych sieťach zo strany generálneho prokurátora, reakcie na politiku a tak je podľa mňa pod dôstojnosť a pod úroveň tej dôležitej ústavnej funkcie, ktorú generálny prokurátor zastáva. Že vlastne ako keby ješitne reaguje na niektoré vyjadrenia politikov. Tam treba rozlišovať, ten politik je skutočne politik a tá jeho sloboda prejavu a oslovenie voličov má širšie hranice a generálny prokurátor, pokiaľ chce zachovať vážnosť a zachovať vlastne nezávislosť tej inštitúcie, teda formálne nezávislosť tej inštitúcie, ako ochrany tiež jednej z inštitúcií ochrany ústavy a zákonnosti tak v trestnom konaní, ako aj v iných konaniach, tak by mal reagovať menej ješitne, menej, niekedy až by som povedal tak detinsky a preto to potom znižuje tu jeho vážnosť a dôstojnosť tej funkcie. Tak v tomto prípade pán generálny prokurátor uviedol, že tomuto sa budú venovať na trestnoprávnej úrovni. Pri všetkej úcte opäť hovorím, že tak teraz mi vysvetlite, ako chcú trestnoprávne stíhať komentár pána Šuca o dehumanizácii. Totiž Treba si uvedomiť, že máme niekoľko trestných činov, ktoré postihujú nenávistný prejav a podnecovanie k protiprávnemu konaniu alebo k páchaniu trestnej činnosti. To je trestný čin napríklad podnecovania alebo podnecovania k rasovej, národnostnej a podobnej nenávisti. Ale nenachádza sa tam podnecovanie k nenávisti za politické postoje. Čiže toto bol postoj pána Šúca. Ja ho teraz nebudem obhajovať, ale aby sme boli objektívni. Je to odsúdenia hodné, morálne, eticky, proste iba vyjadril o sebe tú svoju podstatu, tú svoju osobnostnú štruktúru, ktorá je evidentne narušená, ale ako z tohto by chceli vyprodukovať nejaký trestný čin. To, že niekoho chcete dehumanizovať, to znamená, že o ňom chcete povedať, že nie je človekom, aby ste potom mali tú ľahšiu cestu nejakým spôsobom na tohto človeka útočiť. Ale to je až ex post. Ak niekoho chcete dehumanizovať a poviete, že treba ho dehumanizovať, to znamená, že vyzývate ľudí na to, aby takýchto ľudí označovali za svine. Ale to sme tu mali aj u pani Záleskej, ktorá to bežne robila, že označovala svojich kolegov sudcov za svine. Alebo za prasatá, ktoré majú kvíčať a podobne. Ale ja v tomto nevidím žiadnu trestnú činnosť. Ja v tomto vidím nenávistný prejav, ktorý ale nemá ekvivalent v trestnom zákone. Čiže ja by som vedel pánovi generálnemu prokurátorovi a predkladáme mu množstvo rôznych skutkových okolností, ktoré podľa mňa napĺňajú znaky trestného činu podnecovania a jeden za druhým tieto podnety sú nám odmietané v štýle, že je to politický prejav, že je to všetko v poriadku. Čiže neviem, komu sa chcel pán generálny prokurátor aktuálne zapáčiť, že prijal takéto stanovisko, že budú to riešiť na trestnoprávnej rovine. Toto, čo povedal pán Šúc, to svedčí o celej redakcii SME, to svedčí o jeho osobnostnej štruktúre, ale nie je na tom nič trestné. Je to iba dôkazom pre verejnosť, ktorá ešte nemá otvorené oči, čo predstavuje denník SME ako protištátna, protislovenská, protivládna propaganda, nenávistná propaganda. A skôr sa tam treba zamyslieť. Čiže toto by som akože úplne vynechal, pretože ja za tým nevidím nič. Ale paradoxne teraz sa môže stať, že keď si vypočuje niekto tento môj rozhovor, tak povedia, že my z toho trestný čin urobíme, viete, aby to...
My sme na Slovensku.
Pán doktor, počúvajte.
Ale iba nám ukázali, že nemáme pravdu. Ale čo je dôležité podľa mňa, je ten moment, čo na ktorý poukazujú niektorí komentátori, že ako je možné, že v takom denníku, teda sa predstavujú ako denník, ktorý je nezávislý, nestranný a objektívne poskytuje nejaké spravodajstvo, čo je samozrejme lož, ale takýmto spôsobom sa prezentujú na verejnosti. Ako je možné, že toto prejde cez editora? Ako je možné, že takýto nenávistný výrok, smerujúci voči konkrétnym voličom, lebo to bolo adresované nielen na predstaviteľov Smeru, ale to bolo adresované samozrejme aj na voličov Smeru. Ako je možné, že takéto niečo prejde dokonca aj do tlačenej podoby a všetky tie potom vyjadrenia redaktorov, že teda sa ospravedlňujú, stiahli to a takto je.
No vy ale predpokladáte, že sa to prešmyklo nejakým spôsobom, rozumiete, ale čo keď celá tá...
To sa neprešmyklo, to
je účel. Celá tá redakčná rada to urobila účelom.
Oni normálne účelom, to je úmyselné, to tam dali.
Počúvate, ale chcem doplniť jednu vec.
Oni totiž žijú v tomto svete, chcem doplniť
jednu vec.
Oni v tom svete žijú.
A k tomu Robertovi Ficovi a k tomu trestnému oznameniu, ja to ukážem divákom. Takže Hospodárske noviny z 29.2025. Žilinka reaguje na Fica. Formou oznámenia o podozrení na trestný čin nie je tlačová beseda. Toto odkázal Ficovi.
No, ja by som teda v tomto si dovolil polemizovať, pretože poprvé je tam ex offo povinnosť, ako náhle zistia, že došlo k spáchaniu trestného činu, orgány v trestnom konaní sú povinné konať z úradnej povinnosti. A po druhé, ani trestný zákon, ani trestný poriadok, ani žiaden zákon alebo čokoľvek, žiadna právna úprava neupravuje, akým spôsobom má byť trestné oznámenie podané. To znamená, že vy môžete trestné oznámenie podať výrokmi na tlačovej konferencii. Vy môžete trestné oznámenie podať písomne, vy môžete trestné oznámenie podať v elektronickej forme, vy môžete trestné oznámenie označiť trestné oznámenie a napísať tam dve vety, že toto je trestný čin a policajti sa tomu povinní, teda policajti, vyšetrovateľe, OČTK sú povinní v tej veci konať. Čiže vyzývať predsedu vlády, že trestné oznámenie sa nepodáva formou tlačových konferencií, no tak ja neviem, to nemá oporu v zákone. Myslím, že je to, no, myslím, že len, je to jasné. A my keď sa tu teraz budeme rozprávať o niečom a ja poviem, že myslím si, že toto je trestný čin a niekto to bude počuť, tak by mal v zásade, keď sa s tým stotožní, nejakým spôsobom ex officio konať. Takže s výnimkou nejakých anonymných podaní sú orgány činné v trestnom konaní povinné konať z úradnej povinnosti. Ale dobre, veď toto, viete, to je práve to, že kde sme sa to dostali, že takýmto spôsobom vôbec generálna prokuratúra komunikuje. Ja chápem, že už máme dynamiku toho spoločenského vývoja, že sú tu sociálne siete a tak, ale to je ako keď sme mali 15 rokov a sme si my chlapci merali a dievčatá si tiež niečo merali. Áno, a teraz ako, veď však nebuďme infantilní, trošku sme dospelí ľudia, teda aspoň na vonok tak pôsobíme, tak snažme sa aj tú spoločnosť nejakým spôsobom viesť tomu, aby nekopírovala vzorce takéto správania. My sa divíme, že spoločnosť je polarizovaná, že tu je konflikt a pritom spoločnosť dennodenne vidí, akým spôsobom na seba reagujú najvyšší ústavní činitelia. Ja podľa mňa toto akože určite nie je správna cesta.
Dobre, ideme do prestávky.
Jeden by povedal až... Ale ja len niečo poviem. Jeden by povedal, že pán generálny prokurátor si necháva zadné dvierka, keby sa zmenila politická situácia.
No, ja ešte jedna vec. Viete, pán doktor, že mne to pripadá, že nerobí si svoju prácu, ale úpenlivo lpie na tom, aby si zachoval tvár. Hej.
Dobré ráno po hudobnej prestávke.
Dobré ráno, prejme.
Tuto pán Wintner sedí, čaká na naše otázky. My sme sa bavili teda o tých trestných oznámeniach, ktoré vám zamietli v 99% prípadov a nemyslím si, že by ste boli práve najhorší právni, že by ste tie trestné oznámenia napísali zle.
Mám takú poďme otázku. Ja sa len chcem spýtať k tomuto. Ako, ja predpokladám, lebo však prečo by som nemohol, že tie trestné oznámenia ste urobili poriadne. Hej. A teraz, keď vám to zamietne, a vy to musíte ako bývalý sudca vidieť, že či to stojí na nejakých pevných základoch to zamietnutie alebo nie. A keď vidíte, že proste svojvoľne porušil napríklad ten prokurátor zákon, nie je možnosť ho potrestať?
Nie, pretože...
Počkajte, prokurátor si môže robiť, čo chce na Slovensku?
V zásade, hej, pokiaľ má na to inštitucionálne krytie z generálnej prokuratúry a prípadne krytie politické, ale nemyslím politické z hľadiska toho, že by vládni politici nejakým spôsobom chránili tohto prokurátora konkrétneho, ale že dostáva napríklad politickú podporu od politickej opozície a samozrejme mediálnu podporu. Pretože prokurátori, vyšetrovatelia, sudcovia, to sú len ľudia z mesa a kosti a samozrejme veľmi citlivo reagujú na pozitívnu alebo negatívnu publicitu. A väčšina z nich si vie veľmi dobre vyhodnotiť, ako konkrétne rozhodnutie ovplyvní mediálnu scénu.
Počkajte, vy mi hovoríte, že ich ješitnosť rozhoduje o tom, ako sa...
Samozrejme. Samozrejme, ja vám hovorím od začiatku. Viete, dobre viete, môj názor na toto, ja som v tom systéme fungoval 22 rokov, teraz fungujem ako advokát 5 rokov, čiže dokopy 27, skoro 30. Nie, každý príde s tým, že chce robiť nejaké systémové zmeny. Systém je v zásade v poriadku, môžeme ho nejakým spôsobom formulovať na novo alebo niečo zlepšovať, ale v zásade ten systém, súčasťou toho systému sú ľudia a tí realizujú tie aktivity konkrétne. Čiže pokiaľ my, opakovane to hovorím, pokiaľ my nezabezpečíme, že do mocenských zložiek budú prichádzať iba osobnostne dostatočne štrukturovaní, ukotvení hodnotovo, odborne zdatní ľudia. Tá odbornosť je to v tomto prípade dokonca to najmenej, lebo ja stále opakujem, že to právo je spoločenská paveda a dokáže sa ho naučiť prakticky každý bifloš. A toto trošku ľudia preceňujú, že sa pozerajú na právnikov ako na niekoho, kto je vzdelaný, lebo vzdelanie a múdrosť to sú dve zásadne odlišné veci. To platí aj pre lekárov napríklad. Keď si uvedomíte, čo dokázali lekári robiť v covidovej kríze alebo v tom covidovom období, že človek považuje toho lekára za vzdelaného, skutočne vzdelaného, ale tá múdrosť tam chýba. Čiže takisto ako právnik, takisto aj lekár sa dokáže nabifliť a všetci tí, ktorí sme dokázali sedieť na tom zadku a biflica, tak sme nakoniec získali to inštitucionálne vzdelanie. Ale to je ďaleko, ďaleko od toho, čo možno považovať za múdrosť. Takže vrátim sa späť. Takí títo ľudia, ktorí inklinujú k týmto bezpečnostným zložkám, samozrejme je obrovské množstvo ľudí, ktorí to robia z presvedčenia, ktorí to robia skutočne ako poslanie, ale najmä v týchto trestných zložkách, pretože tá justícia sa delí, tam máte civilné, poručenské a správne a tak ďalej právo a potom tam máte trestné, tak tie trestné zložky priťahujú ľudí, ktorí, čes výnimkám, pretože ja tam mám obrovské množstvo priateľov, ktorí sú skutočne kvalitnými ľuďmi, ako ľudskými bytostiami. Ale koncentrujú sa tam aj ľudia, ktorí trpia nejakou celoživotnou frustráciou, či už z detstva, alebo z akýchkoľvek iných dôvodov, tým, že sa nedokázali v živote nejakým spôsobom presadiť a teraz dokážu zneužívať tú inštitucionálnu moc a tým si kompenzovať tú frustráciu. Takže ješitnosť, narcizmus a všetky tieto, nazvime to, neduhy, ktoré každý rozumný človek sa snaží, pokiaľ nimi trpí, nejakým spôsobom zo svojho života postupne odstraňovať, či už tým, že študuje, alebo medituje, alebo sa snaží získať nejaké vyššie poznanie, nemyslím vzdelanie, tak títo ľudia častokrát trpia čistou ješitnosťou. Čiže napríklad, vy hovoríte, že áno, napíšete to trestné oznámenie. Viete, ja to trestné oznámenie formulujem tak, ako keby som bol už prokurátor a dokázal by som z toho vyprodukovať obžalobu, alebo ako sudca, že by som dokázal nejakým spôsobom už relevantne o tom
rozhodnúť. Tak som si to predstavoval.
Čiže áno. Ale na druhej strane stoja ľudia, ktorí samozrejme, ostanem pri tej ješitnosti, aby sme nemuseli rozoberať iné charakterové vlastnosti, ktoré mimoriadne negatívne ovplyvňujú rozhodovaciu činnosť bezpečnostných zložiek, to znamená aj sudcov, aj prokurátorov, aj policajtov. A jednoducho tú ješitnosť tam cítiť a tým, že máte tú moc, tak máte aj právo. Pretože moc a právo, to je jedna kategória. Pokiaľ nemáte moc, nemáte právo. Pokiaľ by ste chceli mať právo a nemáte moc, tak nemôžete to právo presadzovať. Čiže oni častokrát, a opäť uvádzam, že z politicky a mediálne exponovaných veciach, rozhodujú jednak častokrát z pohľadu ješitnosti, že napriek tomu, že vedia, že použijeme judikatúru, ktorá je neprestrelná, použijeme argumenty, ktoré sú veľmi silné, tak ako keby z ješitnosti s vami bojujú. Oni s vami bojujú ako keby sme boli nejakých politickí alebo ideologickí oponenti. Čiže nebojujú právne, nebojujú právnymi argumentami a zneužívajú skutočnosť, že na konci dajú tú pečiatku, dajú ten podpis. A keďže verejnosť vníma inštitúcia ako autoritu, tak sa s tým teda stotožní. A toto je až po úroveň generálnej prokuratúry. Preto to hovorím s úplnou vážnosťou, pretože my aktuálne sme, a to je tá kauza Bombice na toto skutočne vynikajúca platforma, my máme stíhaného klienta za konkrétne trestné činy, ktoré trestnými činmi nie sú, teda skutky, ktoré trestnými činmi nie sú. A preto vo verejnom prostredí nachádzame častokrát skutkovo a právne úplne identické konanie iných osôb. ale tie iné osoby sú na inej časti ideologického alebo politického spektra.
Chráni nás veľa.
A podáme trestné oznámenie, skutková právne úplne identické, dokonca už sme dospeli k takým absurditám, že opisujeme tie argumenty, ak sa to dá nazvať argumentami, ktoré používajú vo vzťahu k pánovi Bombicovi, a dáme to do toho trestného oznámenia. Oni to odmietnú, že to nie je trestný čin a že to je iné. Oni prečo je to iné, vám nevysvetlia. Takže na jednej strane je tam ideologická zaujatosť, častokrát, na druhej strane je tam ješitnosť. Množstvo týchto ľudí jednoducho nechce pripustiť, že argumentačne zlyhávajú. A proste dávajú tam akože, nedokážu sa o to odosobniť. A po tretie, čo je mimoriadne zásadné, kopírujú vlastne predstavy indoktrinovanej verejnosti alebo predstavy teda mediálneho mainstreamu, aby v prípade nejakého rozhodnutia získali od toho mediálneho mainstreamu imunitu alebo prípadne pozitívnu mediálnu publicitu. No a viete, to mediálna, pozitívna mediálna publicita, to je droga, to je
dobre, počúvate, dajte mi minútu, teraz skúsim sformulovať niečo, hej. Dobre, vy hovoríte príčiny, prečo sa to deje, v poriadku, a ja to neviem posúdiť, ale keď hovoríte, OK, hej. Teraz, ja som pred rokom a pol zistil, že parlament na Slovensku je schopný meniť zákony. Hej? Lebo som to videl, že sa to dialo, a dialo sa to veľmi rýchlo a dialo sa to veľmi tvrdým spôsobom. Hej? Ja to teraz nejdem hodnotiť, hej? Ale vrajím, videl som to na vlastné oči. Hej? A teraz mi povedzte, nie je ten parlament schopný zmeniť to prostredie, napríklad trestný poriadok, hej? Alebo ja neviem čokoľvek, zmeniť to legálne prostredie tak, aby títo ješitní ľudia nemali priestor na tieto veci? Nedajú sa tie zákony proste napísať tak, hej, alebo proste aj ten trestný poriadok, ako sa má postupovať, neviem čo, aby im tam nebol priestor na manévrovanie, aby oni museli dodržiavať literu zákona? To nevieme urobiť, mi chcete povedať?
Je to dobrá poznámka, čo hovoríte, a poviem vám k tomu toľko to, že je veľmi zložité a náročné z priestoru, najmä u súdcov, eliminovať osoby, ktoré rozhodujú svojvoľne alebo v rozpore so zákonom, z toho priestoru, pokiaľ už v ňom sú. Pokiaľ už sú v systéme etablovaní. Tam je veľmi zložitá tá procedúra, disciplinárne konania a tak, a tie neprebiehajú aktuálne najvyšší
správny. Ale aj toto sa dá zmeniť, tá procedúra sa nedá zmeniť?
Áno, takto. Že najvyšší správny súd je už ústavným orgánom a najvyšší správny súd zodpovedá teraz za disciplinárne rozhodnutia vo vzťahu k sudcom a prokurátorom. A tento disciplinárny súd je, teda správny súd vytvorila pani Kolíková v roku 2020-2023, teda pri všetkej úcte k niektorým skutočne odborne zdatným a spôsobilým sudcom. Sú tam ľudia, ktorí nikdy neboli v justícii, je tam minimálne 8 sudcov, ktorí absolútne s justíciou predtým nemali nič spoločné, neboli vo funkcii sudcu, ani prokurátora dokonca a podobne. Čiže a je to častokrát tieto disciplinárne konania majú ideologické alebo politické pozadie. To znamená, že v prípade niektorých konkrétnych súdcov, napríklad pani Záleska alebo pán Kliment, tam mimoriadne cítiť, že tie rozhodnutia nebudú prijaté konzistentne tak, ako by boli prijaté pri iných osobách, nie tak politicky exponovaných, ako sú napríklad títo dvaja sudcovia, ale budú sa tam zvažovať alternatívy, ktoré ich zásadným spôsobom nepostihnú. To znamená, že ja by som to kľudne nazval tiež to disciplinárne súdnictvo aktuálne je v područí politiky, ideológie a...
Áno, ale ja som sa bavil o prokurátoroch.
Okolnosti, ktoré nesúvisia s právom. To isté platí pre prokurátorov. A najmä teraz, keď sú niektoré procesy zjavne blokované a niektorí prokurátori bývali zo špeciálnej prokuratúry, ktorí sú podozriví zo závažnej trestnej činnosti pri zneužívaní právomoci verejného činiteľa, dostávajú ďaleko väčšiu oporu z generálnej prokuratúry, ako to bolo v minulosti, kedy generálna prokuratúra stíhala ľudí, ktorí boli politickými alebo inými oponentami a boli na zozname v Pexese. Čo je dôležité v tomto smere, že napríklad, keď si porovnáme uznesenia generálneho prokurátora, ktoré prijíma aktuálne podľa paragrafu 363, s rozhodnutiami, ktoré prijímala generálna prokuratúra roku 2020-2023, tak tam vidíme absolútnu právnu neistotu a selektívnosť rozhodovania, kedy 2020-2023 generálny prokurátor pravidelne zamietal, či už odmietal 363, teda v rámci týchto podnetov, alebo zamietal sťažnosti obvinených, pokiaľ obvinení boli stíhaní iba na základe izolovaných výpovedí jedného jediného kajúcnika. A aktuálne, keď si porovnáte rozhodnutia teraz, ktoré príjma, tak dokonca ma šokovalo jedno rozhodnutie, kde uviedol, že nie je prípustné, aby osoba bola obvinená iba na základe jednej izolovanej výpovede kajúcnika, ktorá nie je podporená žiadnymi inými dôkazmi. Pritom ja mám k dispozícii dokonca vlastné rozhodnutie, ktoré mi pán generálny prokurátor, keď som sedel vo väzbe, 7 mesiacov v protiústavnej väzbe, tak mi napísal, že to, že moje trestné stíhanie je založené na výpovedi jedného kajúcnika izolovanej výpovedi, neznamená, že sa skutok nestala, že som ho nespáchal. Čiže keď si zoberiete dve takéto rozhodnutia, tak si musíte klásť otázku, čo sa stalo v priebehu tých, dajme tomu, 3-4 rokov, že aké skutočnosti viedli pána generálneho prokurátora alebo prokurátorov generálnej prokuratúry k tomu, aby takýmto zásadným spôsobom urobili obrat vo svojej rozhodovacej činnosti.
Ja vás to musím
ako
zastaviť.
Ako politickú alebo mediálnu objednávku,
pán doktor,
to nazvať nemôžem.
Počúvajte, ako toto mi chcete povedať, že on vám napísal takú infantilnú vetu, že napriek tomu, že to je teda, že jeden si nemohol niečo vymyslieť, to neznamená, že sa to nestalo. Ako povedzte mi, čo je toto za právny argument. Dobre, a teraz mi povedzte, prečo v tom trestnom poriadku nie je, že áno, je to výpoveď nejakého svedka a musí byť podložená ešte tým. Prečo to nie je?
Ale to 2020-2023 nefungovalo takto.
No, ale prečo to nie je v tom?
Aby sme boli v obraze.
Ale
aby
prečo
sme
to nie je v tom?
Aktuálna rozhodovacia činnosť generálneho prokurátora, kedy odmieta kriminalizovať ľudí iba na základe jednej izolovanej výpovedi, je správna.
Áno.
Je vecne správna, je zákonná, je v súlade. Ale takýmto spôsobom generálna prokuratúra nepostupovala v rokoch 2023. Iba v niektorých individuálnych izolovaných prípadoch, kde teda za tým, to by som zachádzal ďalej, proste jednoducho v niektorých prípadoch rozhodovali v súlade so zákonom. Poviem to tak, v roku 2023, ale bolo to minimum vecí. Vo väčšine prípadov sa jednalo o absolútne svojvoľné rozhodnutia, ktoré boli založené vyslovene iba na dôkazoch, ktoré neboli overiteľné žiadnymi inými materiálnymi dôkazmi.
Dobre, ja toto chápem. Počkajte, vydržte, ešte posledná vec, ja sa to musím spýtať. A keď toto je zrejme, prečo tento človek je neodvolateľný a nepotrestateľný? A povedzte mi, ako je postavený ten zasratý systém, že proste toto sa môže diať. A prečo nikto v súčasnej koalícii nie je ochotný zmeniť tie zákony a systém tak, aby sa toto nemohlo diať?
Všetko je to o ľuďoch, áno? Zmena systému, aby sme sa vrátili na začiatok tej otázky, všetko je to o ľuďoch. To znamená, že ako jednotlivé osoby, ktoré sú v týchto mocenských zložkách, interpretujú zákon. A teda zákon je jedna vec a jeho interpretácia je vec druhá. Ako náhle tá interpretácia je svojvoľná, tak je to problém. Ale ako náhle vy sa dostanete do kolobehu tohto mocenského válca, kde od počiatku rozhoduje o vás zaujatý vyšetrovateľ, následne si tam dajú zaujatého znalca, potom to rozhoduje zaujatý prokurátor a toto všetko posvedzujú až niekedy dokonca aj súdy, tak vy nemáte v tomto inštitucionálnom systéme, ako sa brániť. Vy potom máte možnosť sa obrátiť na ústavný súd, ktorý minimálne v rokoch 2020-2023 skutočne prijímal rozhodnutia, ktoré možno považovať za správne v tom zmysle, že vyhodnocovali niektoré tie väzebné stíhania ako protiústavné. Ale aj tam nie je úplne možné predvídať častokrát, akým spôsobom sa ten ústavný súd postaví ku konkrétnej politickej a mediálnej kauze. Čiže na konci nemáte možnosť sa obrátiť iba na SLP. Tiež nemožno hovoriť o úplnej nezávislosti nestrannosti, ale minimálne v takých tých bežných kauzách na tom SLP dostanete odpovede na vaše právne argumenty.
Dobre, ja vám,
čiže,
ja vám
ale len, to je dlhá cesta.
Ja vám len teraz vysvetlím, počkajte, ja už budem končiť. Hej. Ja vám len vysvetlím, vyvrajte ješitnosť. Ja vám poviem jednu vec. Hej. Títo ľudia to robia. Hej. Poprvé, že sú to proste, že je to spodina Slovenska, OK, hej, ale títo ľudia to robia, lebo vedia, že sa im nič nestane. Pán doktor. A toto je jediný dôvod.
Ja som vám teraz vysvetlil ten disciplinárny systém, áno?
No, a však ale to nefunguje.
Pokiaľ bežní sudcovia, bežní všeobecní sudcovia, bežní, ktorí si vykonávajú poctivo svoju robotu, makajú a sú zaťažení enormným nápadom a majú nejaké prietehy v konaní, tak disciplinárny súd na správnom súde, na najvyššom správnom súde dokáže takýchto súdcov absolútne neprimerane trestať. No. Ako náhle je to chránený súdca alebo chránený prokurátor, ktorý má nejaké politické alebo pozadie, alebo v prípade, že by bol potrestaný, tak by sa mohli stretnúť s negatívnou mediálnou odozvou, tak tam cítiť absolútne selektivitu tej rozhodovacej činnosti. Čiže tu nefunguje disciplinárne súdnictvo, podľa môjho názoru, riadne. Samozrejme, kritika do vlastných radov v niektorých prípadoch by bolo možno potrebné aktívnejšie využívať disciplinárne právomoci. Ale v každom prípade je absolútne zásadná podstatná vec jedna. Je tu trojdelenie štátnej moci, a toto trojdelenie štátnej moci je založené na vyvažovaní, teda brzda a protiváha, vyvažovaní tých jednotlivých mocí, súdnej, výkonnej a zákonodárnej. Súdna moc by nemala byť kritizovaná štýlom ad hominem, ale môže byť kritizovaná vecne. Avšak myslím si, že politika, to znamená, že tá výkonná alebo tá zákonodárna moc by mala reagovať legislatívnymi zmenami v tom prípade, ak všetky okolnosti nasvedčujú tomu, že tá súdna moc zneužíva častokrát svoje mocenské postavenie a miesto toho, aby rozhodovala nezávisle, nestranne a nezaujato, tak vykonáva politický aktivizmus alebo justičný aktivizmus a prejavuje sa to svojvoľnými rozhodnutiami. A vtedy by podľa môjho názoru zákonodárna moc, teda moc, ktorá pochádza od občanov, mala zásadným spôsobom zasiahnuť, pokiaľ je to nevyhnutné aj v systémových prípadoch, alebo pokiaľ zákonodárna moc vidí, že napríklad prijíma zákony, ktoré súdna moc vysvetľuje svojvoľne, alebo justične aktivisticky, tak by legislatíva mala reagovať na to tak, že jednotlivé zákony, ktoré takýmto spôsobom sa svojvoľne vykladajú, tak by mala nejakým spôsobom formulovať tak, aby boli jednoznačné. K tomu by som napríklad povedal taký príklad, ktorý rezonoval teraz, neviem, či viete, ten Lex Meteor, teda právo neskoršie by malo mať prednosť pred právnou úpravou skoršou a malo by sa to týkať napríklad nielen riadnych opravných, ale aj mimoriadnych opravných prostriedkov. To je v prípade, že jednoducho vám je uložený nejaký trest. A pokiaľ je v rámci legislatívnej úpravy prijatá nová právna úprava, ktorá postihuje konkrétne konanie nižšou sadzbou, tak by sa to malo vzťahovať aj na tie trestné činy, ktoré pri ktorých ešte nedošlo k buď právoplatnému rozhodnutiu, alebo došlo už právoplatnému rozhodnutiu, ale je tam ešte otvorený mimoriadny opravný prostriedok a vtedy by mali teda tie súdy postupovať tak, že by mali uložiť trest podľa tej novej trestnej sadzby, ktorá je pre páchateľa priaznivejšia. No a teraz k tomu sa vyjadril samozrejme súdny dvor v takej jednej kauze, ktorá teraz rezonuje vo vzťahu k tým uloženým trestom z minulosti v tých politicky exponovaných kauzách, kde sú ešte otvorené dovolacie konania. A teraz sa už niektorí právnici samozrejme vyjadrili k tomu, že to je neprípustné, že tam, že súdny dvor to vysvetľuje tak alebo onak. A podľa môjho názoru by vtedy mala zasiahnuť legislatíva, teda zákonodárny zbor v tom zmysle, že pokiaľ sú opäť vlastne podľa môjho názoru politicky a mediálne ovplyvnené tieto vyjadrenia jednotlivých odborníkov na to, ako to vlastne ten súdny dvor myslel, tak by som prijal legislatívnu zmenu v tom zmysle, že by som riadne zadefinoval závery, ktoré prijal napríklad súdny dvor Európskej únie a tie by som prijal v kontexte toho, čo ten súdny dvor urobil, ale na legislatívnej úrovni. To znamená, že by tu bol nejaký zákon, ktorý by presne vysvetlil alebo presne zakomponoval ten právny názor toho súdneho dvora do našej legislatívy, aby nemohli justiční aktivisti v talároch si to vysvetľovať po svojom, respektíve svojvoľne, respektíve nie v zmysle toho, ako to súdny dvor myslel, ale tak, ako to skutočne je, aby tam nemohli vkladať iné ako právne úvahy, to znamená iné v zmysle, že ich nejakým spôsobom sú ovplyvnené médiami alebo politikou, alebo nejakou pozadí, v pozadí inými záujmami. Čiže toto je cesta, ktorá je možná. Potom samozrejme otázka je tej koaličnej väčšiny, do akej miery koaličné strany dokážu na týchto veciach sa zhodnúť, pretože veľa tých politicky a mediálne exponovaných kauz je veľmi citlivých na to, ako sa k tomu konkrétna politická strana postaví.
Ja som vás počúval pozorne, veľmi pozorne, pán doktor. A z toho, čo som počul, tak nadobúdam dojem a presvedčenie, že nie súdy a prokuratúra rozhoduje o výsledku týchto vecí, ale médiá.
Ja hovorím, ten mediálny tlak, alebo takto, viete, že napríklad mediálny tlak. Ľudia si myslia, že tam je priamy mediálny tlak. Áno, sú situácie, keď je brutálny mediálny tlak, napríklad medzi prvým a druhým rozhodovaním o väzbe pána Bombica, tam bolo produkovaných 100 článkov, to bolo v priebehu 5 dní. Potom to trošku ustalo, ale ten mediálny tlak, to nemusí byť priamy. Ja som to vysvetľoval. Tí ľudia presne vedia, že pri svojom rozhodovaní, ako sa to rozhodnutie stretne s tou mediálnou obcou, a preto samozrejme majú tendenciu, nie všetci, čest akože výnimkám, a hlavne robia to čisto iba v politicky a mediálne exponovaných kauzách, majú tendenciu rozhodnúť tak, aby sa tej indoktrinovanej verejnosti, ktorá je indoktrinovaná médiami, zapáčila. Aby boli pekné články. Lebo ako náhle rozhodnete častokrát v rozpore s tým, čo si médiá myslia, pretože oni sú štvrtá moc v štáte, tak samozrejme musíte rátať a rátať s tým, že vás budú minimálne nejakým spôsobom diskreditovať alebo znevažovať vašu prácu. A samozrejme, toto je tá úroveň odolnosti je veľmi dôležitá, avšak kým sa s tým nestretnete na vlastnej koži, tak s tým neviete pracovať. A množstvo sudcov a prokurátorov a vyšetrovateľov sa s tým nestretávajú bežne.
Dobre, ale uvedomujete si, pán doktor, uvedomujete si, že tú moc tým médiám dávajú títo sudcovia bez chrbtice? Lebo keby to všetci ignorovali, no, všetci by dodržovali právo, tak tie médiá sa môžu na hlavu postaviť a nič sa nestane.
Ja vám poviem zase jednu vec, aby som bol objektívny a čo ma veľmi príjemne prekvapuje. My máme najmä v civilných veciach veľa sporov o ochranu osobnosti alebo ochranu dobrého mena právnické osoby. A to sú civilní sudcovia, ktorí vykonávajú, vo väčšine prípadov musím povedať, že skutočne akože odborne na vysokej úrovni. A dokonca ma milo prekvapilo, že práve to, čo aktuálne kritizujem, tak v prípadoch niektorých, ako pamätáte si spor Luboš Blaha Naď alebo Matovič proti Luboš Blaha, mydlenie barana a tieto veci, dokonca aj pri neodkladnom opatrení, ktoré vydal Mestský súd Bratislava 4, súdky na Mestského súdu Bratislava 4 vo vzťahu k tomu, aby médiá nemohli označovať pána Bombica za extrémistu, neonacistu a neviem čo všetko, čím porušujú jeho prezumciu neviny, tak našli sa odvážni súdcovia a preto musím povedať objektívne, že v tom civilnom konaní ako keby tá rozhodovacia činnosť celkom akože kopíruje aj tú ustalenú judikatúru a musím povedať, tak zaklopať, že v niekoľkých pár príkladoch, ktoré sa nám teraz podarilo zatiaľ úspešne napríklad na prvom stupni vyhrať, tak musím povedať, že tí sudcovia dokázali odolať a skutočne nepodliehali týmto mediálnym a politickým tlakom. Čo je v dnešnej atmosfére spoločenské obdivuhodné, pretože okamžite ako prijali nejaké rozhodnutia, tak sa stali terčom kritiky. A to isté platí napríklad, aby som bol objektívny, lebo viete, jedna vec je kritika, druhá vec je, treba povedať objektívne, že je tu väčšina súdcov, prokurátorov, vyšetrovateľov, ktorí si zrejme tú svoju prácu robia poctivo a skutočne s presvedčením ako vnímajú to ako poslanie. Že napríklad aj špecializovaný trestný súd v dvoch prípadoch vo vzťahu k pánovi Bombicovi nevzal pána Bombica do väzby. Tam je potom strašne dôležité, viete, nechcem zacházať do týchto vecí, pretože to nemá právnu rovinu, ale ľudia si musia uvedomiť, že to právo vykonávajú len ľudia. A preto vy, keď sa na toho súdcu, prokurátora alebo vyšetrovateľa pozeráte, musíte sa na neho pozerať ako na komplexnú ľudskú bytosť. To nie sú stroje, oni nie sú odtrhnutí od nejakej reality, čiže reagujú na tlaky, reagujú na svoje presvedčenie, majú nejakú ideologickú predstavu, majú nejaké hodnotové ukotvenie a v tom sa odráža potom tá ich rozhodovacia činnosť. Ale napríklad aj to, že viete, veľmi ťažko, úplne racionálne môžete predpokladať, že pokiaľ dostane kauzu pána Bombica nejaká žena, tak jednoducho, že sa dokáže odosobniť od niektorých jeho tvrdších vyjadrení. A malo by to tak byť, ale jednoducho cítiť, že to tak nie je. A pokiaľ dostanú kauzu pána Bombica chlapi, ale to teraz skutočne akože zjednodušujem, tak tiež tam treba vnímať to, že my chlapi máme tú retoriku trošku tvrdšiu a dokážeme viac tolerovať a preto sa to odrazí aj v tom rozhodnutí, že predsa tak za to, že niekto vypisuje na internete nejaké svoje postoje, ktoré sú aj tvrdšie, tak predsa nepatrí do väzby. Čiže základ je, aby si ľudia uvedomili, že súdy, aj prokurátor, aj vyšetrovateľ, to sú nejaké abstraktné entity. Za tým stoja konkrétni ľudia a ja z vlastnej životnej skúsenosti to vnímam tak, že jednoducho ja predtým, ako si prečítam rozhodnutie, ktoré mi príde, si pozriem, kto ho napísal. A v 90% prípadoch viem, čo to rozhodnutie bude obsahovať, rovnako ako potom, ako vieme, komu konkrétna vec napadla, alebo ktorý vyšetrovateľ, prokurátor alebo sudca konkrétnu vec rieši, tak viem na 90% predpokladať, ako tá vec na konci dňa dopadne. To je proste fakt. Čiže ľudia, pokiaľ verejnosť akože skutočne chce pochopiť fungovanie systému, tak sa musí pozerať v prvom rade na to, že ten systém to nie je abstraktná nejaká entita, ale sú to konkrétni ľudia. A preto je mimoriadne dôležité a podľa môjho názoru absolútne najdôležitejšie, aby do týchto systémových štruktúr, či už sú to bezpečnostné zložky, alebo teda sudcovia, prokurátori a tak ďalej, sa dostávali skutočne iba ľudia, ktorí dokážu všetky tieto okolnosti eliminovať a skutočne tá spravodlivosť má byť slepá v tom zmysle, že nemajú mať ideologické predsudky. A tak zase druhá vec, aby som si neprotirečil, tam je dôležité, že je dôležité to hodnotové ukotvenie. Ale vy sa nemôžete utrhnúť. Vy môžete napríklad keď máte, keď ste ako sudca a pozeráte sa na tú, ten preventívny účel toho trestania, ktorý je pre vás dôležitejší, hľadáte príčiny, ako potom iba trestať, tak samozrejme sa to objaví vo vašom rozhodnutí, napríklad pri uložení trestu, že uložíte skôr podmienečný trest, lebo veríte tomu človeku, že sa polepší a neuložíte mu nepodmienečný trest. Ale že vo svojej podstate tie skutkové okolnosti budete hodnotiť nezaujato. Nebudete sa pozerať, kto to hovorí, či niekoho urazil, alebo či ste žena, alebo či ste muž, alebo aký máte pohľad na niektoré politické, politickú situáciu a podobne. Čiže základ je, aby sa nastavil mechanizmus, že do tohto systému vstupujú ľudia, ktorí sú vyzretí. Ja kriticky poviem, ja som nastupoval do systému ako 23-ročný. Viete si predstaviť, čo máte v hlave ako 23-ročný chlapec?
Ja viem, čo.
A potom som sa stal prokurátorom ako 25-ročný. Veď my sme boli deti. Chvála Bohu, ja nemám svoju filozofiu života nastavenú na to, že by som sa dorábal na ľuďoch a že by ma vzrušovalo, keď ľuďom ubližujem. Ale je tam množstvo takých, ktorí to takto nastavené majú. Čiže vy v 25 rokoch netušíte, čo je svet. Ako pri všetké úcte, môžete byť vzdelaný, môžete byť odborný, všetko. Vy proste potrebujete tie životné skúsenosti, aby ste pochopili. Vy potrebujete hraničné situácie, ktoré vás niekde zastavia, ktoré vám dodajú pokoru, aby ste mohli normálne fungovať a pozerať sa na svet komplexnejšie. No a samozrejme zase to naráža na to, že 25-ročný prokurátor, 30-ročný sudca. No tak viete, no, inak sa ten systém nastaviť nedá, lebo čo budeme, dáme cenzu 40-50 rokov.
Že ale to, no tej 40 kde nazbiera zase tie skúsenosti.
Kde nazbiera tie skúsenosti. Čiže toto je také zložité a na jednej strane akože to podrobujem kritike, na druhej strane nepoznám to riešenie úplne, ale v každom prípade by som sa zameral na to, aby ľudia, ktorí v týchto systémoch pracujú, mali aspoň tie elementárne osobnostné predpoklady, lebo tá odbornosť tá sa nakoniec dorovuje.
K tomu prípadu pána Bombica sa dostaneme po prestávke.
Okay.
Tak sme späť. Dobrý deň želám všetkých.
Dobrý deň želám aj ja každému. Než prejdeme k pánovi Bombicovi, ja len pán doktor, aby vedel, bo ja sa z každej relácie chcem niečo odniesť. Hej. Tak, či som ja len to správne pochopil, hej, trošku to zosumarizujem. Takže my musíme, občania, chápať, že ten sudca a ten prokurátor, to sú komplexné ľudské bytosti, ktoré niektorí je šitný, niektorí je žebrák a honí si triko na niekomu a neviem čo. Ale fóbiu z ohňa alebo zavretie zvýšok vám v hasičskom zbore tolerovať nebudú. Máte problém s pohľadom na krv, chirurg asi nemôžete byť. A toto sú veci, lebo rozhodujete o ľudských životoch. Ten sudca, ten prokurátor tiež rozhoduje o ľudských životoch. Ak na to nemá osobnostne ten človek, tak tam nemá čo robiť. A nie, že ja sa musím na neho pozerať, že no chudáčik, on je ješitný, alebo chudáčik má nejaký komplex a ničí ľudské životy. Ako, prečo by sme to mali ako spoločnosť tolerovať týchto ľudí, mi povedzte? Keď to netolerujeme pri chirurgovi, netolerujeme to pri hasičovi. Pri mnohých profesiách, ktoré rozhodujú o ľudských životoch, netolerujeme slabosti. Tak prečo by sme tu mali tolerovať niečo?
Nemáme nastavené dostatočné.
Čo nemáme nastavené?
Dostatočné kontrolné mechanizmy.
No vidíte!
Kontrolné mechanizmy pre vstup do týchto inštitúcií a tie sú nedostatočné. My máme nastavený ten mechanizmus, aby tam prešiel proste človek, ktorý spĺňa tie základné akože vzdelanostné kritériá a tak. A potom samozrejme sú tam psychotesty, ale ja sa tejto problematike trošku venujem dlhšie na tej amatérskej úrovni a ja som zažil psychotesty, ako to prebieha. Takže to, keď vám tam dojdú 30-ročné dievčatá, ktorým polichotíte a napíšu vám čokoľvek, a to teraz akože zveličujem samozrejme, ale jednoducho tam musia byť top absolútni profesionáli, psychiatri, psychológovia, ktorí vás budú dva týždne vás budú dusiť na to, aby vyhodnotili každú jednu úchylku, každú jednu deviáciu, každý jeden odklon od normálu, ktorý by mohol narušiť schopnosť, vašu schopnosť nezávisle, nezaujato a nestranne rozhodnúť. A jednoducho toto je alfa omega toho, aby do systému chodili absolútne duševné zdravie ľudia. A nazvem to až tak, až tak, by som to dal až do tej, mali by to byť osvietené bytosti. Samozrejme, to som prehnal teraz, ale viete, čo tým myslím?
Jednoducho, ja tomu rozumiem.
Krém de la krém ľudských bytostí.
Áno, dobre.
Krém de la krém ľudských bytostí. Ani by som nepožadoval úplnú tú odbornosť, lebo tá odbornosť príde, a hovorím to právo, to sa naučíte a nejakým spôsobom to dokážete interpretovať, ale tam musia byť hlavne
dobre, ja bytosti. S vami súhlasím.
A predovšetkým tých silových
bytostí. V tomto si ja s vami súhlasím. V poriadku. Hej. Teraz, hasič vybehne na tretie poschodie, pozrie sa z okna, zatačí sa mu hlava a zdrbe sa na zem. Hej. Teraz mi povedzte, či ten jeho veliteľ ho tam ešte raz pošle. Rozumiete? Ak títo ľudia sklamali, ak nie sú schopní to robiť, sú dôkazy, živé dôkazy, že proste to robí, čo robí, mal by stať ďal odísť preč. A ja súhlasím s vami, áno, mal by byť lepší výber a nech sa páči, zmente ten systém, prosím vás, poradte pánovi premiérovi, nech to zmení. Ale na druhej strane ľudia, tak keď vám niekto operuje dieťa a teraz pozrie sa na krv a padne vám ksichtom do tej rany a zabije vám dieťa, tak na druhú operáciu ho predsa nepustíte, si myslím ja. Rozumiete? Ako, prečo je toto tolerované? Veď ste sám sedeli 7 mesiacov nevinne v base. Rozumiete? Za nič?
Takto. Hovorím, tu je základný problém v tom, že vstup do toho systému je ďaleko, z môjho pohľadu, ďaleko jednoduchší ako zbavenie sa toho systému toxických osôb, ktoré by nemali mať nikdy právo rozhodovať o osudoch ľudí. A to je proste problém, ktorý naráža ale potom aj na nezávislosť súdnictva, všetky medzinárodnoprávne normy, ako náhle by sme chceli polaviť, respektíve nejakým spôsobom pripraviť takú legislatívu, ktorá by umožňovala voľnejší spôsob, ako eliminovať zo systému osoby, ktoré nie sú spôsobile vykonávať funkciu, či už súdcu alebo prokurátora, tak by sme narazili na európske právo. A samozrejme, je to ale dvojsečná zbraň. Treba objektívne povedať, že taký systém je potom ľahko aj zneužiteľný z druhej strany. My teraz trpíme tým, že skutočne je tu obrovské množstvo týchto osôb v bezpečnostných zložkách, ktorí sú ideologicky, politicky, mediálne zaujatí a preto prijímajú rozhodnutia, ktoré nie sú v súlade so zákonom a sú často svojvoľné, ale my nemôžeme hádzať všetkých do jedného vreca. Takýmto spôsobom by potom mohla politická garnitúra typu zločinného režimu 2022-2023 vlastne eliminovať z rozhodovacej činnosti množstvo kvalitných odborníkov ako ľudí. Takže tam je tenká hranica, ktorú zatiaľ nikto úplne dobre nevymyslel. Skôr si myslím, že by bolo ideálne de lege ferenda nastaviť prísnejšie podmienky, ktoré musia byť splnené na to, aby človek do takéhoto systému vstúpiť mohol.
Dobre.
A tie sú u nás teraz.
Poslednú vetu poviem a už vám dám pokoj a prejdeme na bombica. Hej. Ak nič s tým neurobíte, hej, teraz myslím súčasná koalícia, a ak s tým nič neurobí s týmto, hej, vy, aj Robert Fico, aj Kaliňák, všetci pôjdete do basy a dajú vás tam tí ľudia, ku ktorým ste teraz takí tolerantní. Hej. A na 90% vám poviem, že Robert Fico tam asi aj zomrie. Hej. Lebo títo ľudia, ja neviem, či vy nechápete, čo za ľudia sú toto, čo sú toto za zvieratá. Hej. A keď neurobíte vyporiadok v tomto štáte, no tak bohužiaľ na to doplatíte vy, pán Lindner, aj so súčasnou koalíciou. Ja sa vám nevyhrážam, ja vám iba vravím, ako to čítam.
Áno, ja tomu rozumiem. Ja len vychádzam z toho, že bolo o mnoho jednoduchšie kriminalizovať mňa, keďže som bol 22 rokov prokurátor alebo sudca, pretože týchto je ľahšie kriminalizovať, keď si vymyslíte niečo na prokurátoru, sudca, vyšetrovateľa, tak môžete skončiť v base na základe jednej výpovede. Ja teraz nemám okrem výkonu advokácie vlastne žiadnu inštitucionálnu moc. Ja nie som politicky aktívny, nie som politik, čiže ani nedisponujem žiadnou politickou mocou, takže to bude zrejme v prípade, že by sa naplnila táto vaša
za staré veci, pán Lindner, za staré veci vás tam strčia. Za staré veci.
Nie, to nie. Skôr by som A teraz to tak trošku vtipne, ja to stále hovorím, že tieto akože korupčné a tieto veci už prestanú ľudí baviť, aj médiá to prestane baviť a presunieme sa do toho amerického modelu diskreditácie formou napríklad sexuálneho násilia alebo podobne. Čiže ak bude niečo, tak podľa mňa nová tendencia kriminalizácie nepohodlných osôb bude založená na tom, že si niekto vymyslí, že si niekoho capli po zadku alebo niekoho...
Pedofilia je na to dobrá, no?
A pedofilia je výborná.
Najdú vám niečo na počítači.
To je tiež... Áno, a navyše je to výborný spôsob, pokiaľ sa to nepodarí preukázať akože z hľadiska nejakej trestnoprávnej roviny, tak je to má to výborný diskreditačný potenciál. Áno. Toho sa už proste nezbavíte. Čiže niečo vám nájdu v počítači alebo niečo také. Čiže ono, ten model kriminalizácie politické opozície alebo teda nepohodlných, pokiaľ k tomu teda opäť dojde, čo si ja nemyslím, že v takej podobe, ako bolo 2020-2023, to bol akože hardcore, ale ak to príde v nejakej podobe, tak sa to bude týkať práve takýchto nejakých vecí, lebo to je ešte ťažšie preukázateľné, ale verejnosť na to ešte relatívne citlivo reaguje. Takže možno budeme všetci sexuálni devianti v budúcnosti, keď bude treba nás nejakým spôsobom zlikvidovať. Ale dobre, však sme si zakonšpirovali tak.
Tu sa to môže.
Tu sa to môže.
Tu sa to môže.
Toto je dezinformačné.
Áno, a proruské ste zabudli povedať. Poďme teda ku kauze Bombic. 5 mesiacov teda sedí. Za čo vlastne? Vo väzbe.
No, treba tak všeobecne povedať, že pán Bombic je aktuálne jediná osoba, jediným občanom Slovenskej republiky, ktorý sedí vo výkone väzby za svoj verbálny prejav a uplatňovanie ústavného práva na slobodu prejavu. Sú tu niektorí ešte ideologickí oponenti niektorých štruktúr, ktoré stoja v pozadí kriminalizácie pána Bombica a ostatných, ktoré vykonávajú napríklad už trest za napísanie knihy, ako napríklad pán Magát. Netreba samozrejme zabúdať na pána Rostasa, to bolo ešte, myslím, aj že na roku pána, 2019.
Áno, zase bol na výsluchu Rostas.
Áno, čiže evidentne tu stále pôsobia na pozadí vplyvy, ktoré majú zásadný vplyv na rozhodovaciu činnosť v takýchto tzv. Extremistických trestných veciach. No a pán Bombic je aktuálne jediný. Ja, keďže mám praktické skúsenosti dlhoročné, tak som predpokladal, že dobre, budú sa snažiť nejakým spôsobom ukázať verejnosti, že pokiaľ budú takýmto spôsobom kritizovať politický systém sionizmu alebo niektoré genocidné aktivity, ktoré vykonávajú niektoré štáty, tak bude samozrejme tá väzba plniť tú odstrašovaciu funkciu, aby si to žiaden kritik už v budúcnosti nedovolil. A predpokladal som, že si to tak dajú na mesiac. To by bolo také adekvátne, dajme tomu, aby to nezbudzovalo nejakú zásadnú pozornosť. Po 3 mesiacoch som začal šípiť, že osoby v pozadí kriminalizácie pána Bombica, ktoré majú zásadný vplyv aj na generálnu prokuratúru a potom už v podstate ani nie je potrebné vykonávať nejaký tlak. Každý lucidný sudca, prokurátor alebo vyšetrovateľ si uvedomuje, že čo je jeho úloha v tomto ideologickom boji. Tak po 3 mesiacoch už som začal mať trošku podozrenie, že zrejme to nebude taký ľahký súboj, pretože tu nebojujeme len s prokurátorov, vyšetrovateľmi, súdmi, médiami a politickou opozíciou, ale na pozadí sú aj zrejme osoby, ktoré nechcú byť kritizované. No a po 5 mesiacoch už môžem smelo konštatovať, že sa tieto negatívne scenáre naplnili v plnom rozsahu a že väzba pána Bombica je absolútne extrémny precedens a protiústavná kriminalizácia, protiústavné väzobné stíhanie občana za vyjadrenie svojho názoru a predovšetkým za vyjadrenie svojho politického názoru.
A vy ste mu ako jeho právnik nevysvetlili, že on nemá právo kritizovať niektoré etnika?
To on nekritizoval nikdy etnika, on kritizoval konkrétny politický systém. To je zásadný rozdiel. A viete, Keď došlo k tomu, že pán Bombic bol vzatý do väzby, pán Bombic bol vzatý do väzby uznesením Najvyššieho súdu v Senáte, ktorý sme napadali námietkou zaujatosti. Tento Senát o tejto námietke zaujatosti odmietol vôbec konať. A napadali sme to z dôvodu, že členom tohto Senátu bol pán doktor Paluda, ktorý v minulosti bol opakovane stranou SAS navrhnutý do niektorých politických funkcií. Dokonca myslím, že bol aj na kandidátke Sloboda a Solidarita, čo je samozrejme zásadný problém, pretože sudca, ktorý má zrejme bližšie k liberalizmu, by nemal rozhodovať o osobe, ktorá liberalizmus a progresivizmus otvorene kritizuje. Nie len, že sme nedostali odpoveď na túto námietku, ale odmietli o nej konať. Čiže toto bol prvý taký moment, keď sme si uvedomili, že áno, tak bohužiaľ budeme v tomto smere chvíľu ťahať za kratší koniec a teda riešime to ústavnými sťažnosťami. Podali sme ústavnú sťažnosť, ktorá napadla v tomto prípade bohužiaľ do Senátu, ktorého členom bol aj sudca Ústavného súdu, ktorý sa v rokoch 2021 veľmi aktívne na sociálnych sieťach vyjadroval pozitívne vo vzťahu k štátu Izrael. Mal aj nejaké vzťahy alebo komunikáciu, ktorú sme doložili do námietky zaujatosti vo vzťahu k pánovi veľvyslancovi Izraela. A teda logicky sme považovali za nevyhnutné namietnúť zaujatosť takého sudcu minimálne z objektívneho hľadiska, pretože je ťažké si predstaviť, ako by mohol nejaký sudca objektívne, nezávisle, nestranno a nezaujato rozhodnúť, pokiaľ je preukázateľným proizraelským aktivistom o niekom, kto je preukázateľný propalestínskym aktivistom, ktorým je pán Bombic, ktorý kritizuje politiku Izraela v palestínsko-izraelskom konflikte. Aby som vysvetlil verejnosti, o čo sa jednalo, tak napríklad tento pán súdca Ústavného súdu v jednom zo svojich príspevkov na sociálnych sieťach uviedol, že každý, kto kritizuje Izrael a tvrdí, že Izrael vykonáva apartheidnú politiku vo vzťahu ku Gaze, je antisemita. No tak takéto vyjadrenie sudcu je jednoznačné, je to zaujatím jednoznačného postoja a potom samozrejme si neviete predstaviť, ako by mohli o pánovi Bombicovi, ktorý Izrael práve v súvislosti s genocídou, ktorú konštatuje pomaly aj Organizácia spojených národov, množstvo židovských organizácií, ale samozrejme kritizujú nie židov ako etnikum, ale sionizmus ako politický systém, no tak nevieme si predstaviť objektívne a žiadny racionálny uvažujúci človek, že by takýto sudca mohol byť nezávislý a nestranný. Na našu námietku reagoval ústavný súd tak, že tohto sudcu nevylúčil. On sa voči tomu samozrejme veľmi ostro ohradil s tým, že na našu argumentáciu, prečo si myslíme, že by takýto sudca mal byť minimálne z objektívneho hľadiska vylúčený, sme nedostali odpoveď. Chápeme to, pretože ústavný súd v tomto prípade mohol prijať akékoľvek rozhodnutie, pretože toto rozhodnutie nie je reálne napadnutelné na Európskom súde pre ľudské práva. Čiže my máme každým dňom a každým ďalším rozhodnutím, ktoré prijímajú orgány činné v trestnom konaní vo veci pána Bombica alebo dokonca aj súdy, sme presvedčení, že dochádza k ukážkovému príkladu inscenovaného procesu s vopred prijatým výsledkom a v podstate všetko okolo toho je len formálne divadelné predstavenie, aby naivná verejnosť alebo verejnosť, ktorá sa tomuto prípadu nevenuje nejakým zásadným spôsobom, mala pocit, že prebieha spravodlivo. To platí aj pre dve rozhodnutia pani súdkyne špecializovaného trestného súdu, ktorej táto trestná vec napadla, ktorá má rozhodovať o merite veci a už dvakrát rozhodla o tom, že väzba stále trvá a že tu sú stále splnené podmienky pre dôvodnú obavu, že pán Bombic bude pokračovať v trestnej činnosti. ktorá mu je kladená za vinu, ale pritom my veľmi dôsledne a trvalo argumentujeme tým, že ani jeden zo skutkov, ktoré sú mu kladené za vinu, nie je trestným činom. A poviem prečo, ale veľmi stručne, aby som nezaťažoval verejnosť. Nám sa podarilo v priebehu toho obdobia kriminalizácie pána Bombica už dosiahnuť zrušenie troch uznesení o vznesenie obvinenia, ktoré boli podkladom pre vydanie medzinárodného zatýkacieho rozkazu. Bol to tzv. Skutok podnecovania, kedy mal pán Bombic v takom rozsiahlom statuse povedať aj to, že ľudia, teda však je tu covidový teror, vy choďte do ulic, zapálte parlament. Tak z tohto bol trestne stíhaný. Nakoniec sa nám podarilo dosiahnuť zrušenie tohto obvinenia. Avšak, aby si verejnosť predstavila, aký je to náročný proces, tak tento skutok umelo udržiavali jeho kriminalizáciu, kým sme nepodali niekoľko trestných oznámení za skutková právne rovnaké veci, kedy sme namietali, že napríklad pán poslanec Tomáš Szalay, ktorý je členom kultúrneho výboru a zdravotníckeho výboru, opakovane na svojej sociálnej sieti uviedol, že Národné centrum zdravotníckych informácií treba zrušiť alebo spáliť dotla, a pripojil k tomu takú animáciu človeka, ktorý drží plamenomet. Na to nám orgány činné v trestnom konaní povedali, že to nie je trestný čin, to je obyčajný politický prejav. No a keď sme takýchto vecí, napríklad aj na pána Šeligu sme v tomto smere podali trestné oznámenie, keď sa vyhrážal, že vyhrážal ministrovi spravodlivosti, a že zbúra jeho budovu alebo vyzýval na zbúranie jeho budovy v prípade, že by prijal nejaké rozhodnutie, tak vtedy si tie orgány činné v trestnom konaní uvedomili, že nemôžu už až takto natvrdo selektívne rozhodovať vo vzťahu k pánovi Bombicovi, vo vzťahu k ostatným, tak zrušili mu to obvinenie. Mimochodom, za to, že som podával takéto trestné oznámenia, tak progresívni advokáti na mňa podali aj disciplinárne podnety na advokátsku komoru, čiže normálne v podstate namietajú to, že využívam svoje právo, poprvé ústavné právo podať trestné oznámenie kedykoľvek, pokiaľ mám za to, že došlo k spáchaniu trestného činu, a takisto popierajú vlastne moju funkciu ako advokáta, ktorý musí realizovať všetko, čo je v záujme jeho klienta. Ale to je vedľajšie. Potom bolo zrušené ďalšie obvinenie, čo je mimoriadne zásadné, a to obvinenie pri trestnom čine, ktorý mu kládli za vinu, že zverejnil link na knihu pána Magáta, takzvaná Židokracia, za ktorú pán Magát aktuálne podľa môjho názoru absolútne v rozpore so všetkými princípmi spravodlivého procesu aktuálne vykonáva trest odňatia slobody. Je tam podané dovolanie, takže uvidíme, ako sa s týmto vysporiada najvyšší súd. Ale v tomto prípade bolo pánovi Bombicovi zrušené obvinenie za to, že zdieľal link na túto knihu Židokracia. Ale opäť musím povedať, že to nebolo z dôvodu, že by orgány činné v trestnom konaní, alebo teda prokurátor dozorový, nejakým spôsobom precitol a uvedomil si nezmyselnosť tohto obvinenia. Ale bolo to preto, že sme podali v skutková právne rovnakej veci trestné oznámenie na pána Benčíka, ktorého množstvo ľudí a verejnosti označuje ako udavača bolševického. Teda neviem, ako takto ho označujú. Ja toto iba reprodukujem. A tento človek ešte predtým, asi rok predtým, ako Daniel Bombic zverejnil link na túto knihu, kde polemizoval vlastne, že pozrite sa, za čo je pán Magát stíhaný, a nič viac, nič menej, tak pán Benčík veľmi, veľmi aktívne rozoberal túto knihu, zdieľal na ňu linky, poukazoval na to, ako je to nebezpečné, ako je to antisemická literatúra a podobne. No ale trestný zákon nerieši, z akého dôvodu to robíte. Jednoducho šírite extremistický materiál. Takže opäť sa nám podarilo práve týmto spôsobom zbaviť pána Bombica obvinenia, pretože nemohli na jednej strane stíhať pána Bombica za šírenie knihy Židokracia, na druhej strane za rovnaké skutkové okolnosti nestíhať pána Benčíka, ktorý je chránenou progresívnou zverou. A potom v neposlednom rade Bolo zrušené aj obvinenie týkajúce sa zverejnenia osobných údajov podozrivých policajtov, známych ako Čurilovci, ktorí podali na pána Bombica trestné oznámenie, že zverejnil ich osobné údaje v zmysle ich mena, dátumu narodenia a bydliska. Bolo tam znesené obvinenie nejakým aktivistickým vyšetrovateľom, ale toto bolo, chvála Bohu, nejakým odvážnym prokurátorom zrušené, pretože pán prokurátor konštatoval, že skutok nie je trestným činom, pretože zákon o ochrane osobných údajov nestanovuje civilnej osobe žiadnu povinnosť, ktorú by musela dodržiavať a ktorú by mohla porušiť v súvislosti so zverejnením údajov. Okrem toho my argumentujeme v tejto veci tým, že údaje, ktoré z nejakého uznesenia zverejnil pán Bombic, sú údaje verejne dostupné a to sú verejne dostupné na katastri nehnuteľnosti ako verejnom operáte. Teda sám štát má záujem na tom, aby ľudia v záujme ochrany ústavných práv na vlastne ako vlastníckých práv, aby mali informácie, základné informácie o tom, kto nejakú nehnuteľnosť vlastní alebo nevlastní a kto tou osobou vlastne je. Čiže vy, každý z nás si klikne na dva kliky na internet a podľa
nemá
mena
problém
zistí vlastne nie len dátum narodenia, nie len trvalé bydlisko osoby, ale dokonca aj právny titul nadobudnutia, prípadne úver a podobne. Čiže ďaleko väčší rozsah práv štát z vlastnej vôle poskytuje občanom verejne, ako ten rozsah osobných údajov, ktoré zverejnil pán Bombič. Čiže z týchto dôvodov samozrejme je takéto uznesenie neudržateľné. Čo je paradoxom, tak vo vzťahu k pani Hanzelovej iný prokurátor odmietol túto argumentáciu svojho vlastného kolegu a zamietol nám sťažnosť proti uzneseniu vznesenia obvinenia, ktoré bolo založené presne tiež na tom, že pán Bombic zverejnil nejaké rozhodnutie vo veci pani Hanzelovej, ktoré sa týkalo, to je jedno, čo sa týkalo, proste bolo tam zverejnené jej meno a dátum narodenia a trvalé bydlisko. A my sme samozrejme vyšetrovateľovi doložili z verejného katastra nehnuteľnosti, sme doložili komplet celý výpis pani Hanzelovej, rovnako sme to urobili aj u pána Čurilu, pána Ďurku a tak, to verejne dostupné, dokonca sme si to zabezpečili na právne účely, na kolok. A týmto sa pán prokurátor absolútne odmietol zaoberať a zamietol nám sťažnosť. Takže v tomto prípade sme uplatnili a využili mimoriadny opravný prostriedok v tomto smere podľa paragrafu 363 a očakávame, že generálna prokuratúra teda nebude opäť selektívna a toto uznesenie zruší. Čo je absurdné na celom trestnom stíhaní pána Kolára a jeho väzbe je, že jemu nehrozí nepodmienečný trest odňatia slobody. Pri rešpektovaní zásad na ukladania trestov pán Bombic je netrestaný, je to bezúhonná osoba. 90% skutkov, ktoré tam má, sú kvalifikované ako prečiny, za ktoré ako prvopáchateľovi mu nie je možné uložiť trest odňatia slobody. A má tam jeden zločin, a ani v tom prípade, že by bol odsúdený za všetky tieto skutky, nie je mu možné uložiť trest odňatia slobody, pretože aj podľa novely trestného zákona a celej trestnej politiky štátu vo vzťahu k trestania sa majú uprednostňovať alternatívne tresty pred trestom odňatia slobody. V tomto prípade je absurdné, určite to poznáte, veď to rezonuje a my to komunikujeme. Pán Bombic je stíhaný ako za jeden jediný zločin, za propagáciu extremistického materiálu, že niekedy v Anglicku v roku, neviem kedy, 2021, zavesil link na protokoly sionských mudrcov, kde napísal teda, že toto sú protokoly sionských mudrcov, ľudia, prečítajte si, pretože dozviete sa veľa paralel zo súčasného sveta. Áno? Nie sú to inak, ako treba zdôrazniť. To nie sú protokoly židovských mudrcov, to sú protokoly sionských mudrcov. Čiže opäť je to kritika sionizmu a nie židovstva ako rasy alebo národa a podobne. K tomuto, k takéto kritike pán Bombic nikdy nepristúpil a dokonca dlho žil aj v komunite židovskej v Anglicku, ktorá bola mimoriadne kritická voči sionizmu ako politickému systému. No a si predstavte, že predtým, samozrejme, ako pán Bombic zavesil tento link, tak si ako zodpovedný občan samozrejme zistil, do akej miery táto kniha je, alebo nie je kontroverzná, alebo prípadne kniha, ktorá by mohla byť vyhodnotená ako extrémistická, tak predtým samozrejme zistil, že sa na Slovensku bežne predávala v kníhkupectvách Pantarej, Martinus a podobne. Dokonca bolo predaných niekoľko kusov, čiže...
Prečo majitelia nesedia potom? Poviem,
tieto kníhkupectvá teda mali z toho dokonca aj obchodný prospech. A takisto zistil, že je táto kniha voľne dostupná ako publikácia, dokonca v tej svojej antisemitskej podobe, ktorú vydal pod pseudonymom pán Dolejší, ako Kniežata zloby, tak je voľne dostupná v knižnici, univerzitnej knižnici Bratislava. Tam si treba uvedomiť, že univerzitná knižnica Bratislava je kultúrna ustanovizeň, čiže štát má opäť záujem na tom, aby niektoré knihy, ktoré sa tam nachádzajú, boli dostupné širokej verejnosti a mohli sa s tým oboznámiť. No a zaujímavé je, že túto našu argumentáciu vyšetrovateľ, prokurátor, ako aj súdy, až po najvyšší súd, úplne ignorujú a nenapísali k tomu jeden jediný racionálny alebo akýkoľvek právny argument. To znamená, že vo vzťahu k tomuto trestnému činu je účelovo udržiavaná tá kriminalizácia, aby nejakým spôsobom zvýšili tú závažnosť jeho konania. Čo ste povedali presne správne. My sme aj v tejto situácii, ako zodpovední občania, si dovolili podať trestné oznámenie na majiteľov Martinusu a Pantarej, respektíve na osoby, ktoré sú zodpovedné za tie knižné publikácie, ktoré ponúkajú. A vyšetrovateľ a prokurátor nám povedal, že oni o tom nevedeli, že to je extrémistická literatúra a oni predali iba dva kusy a oni to tam síce majú, ale teraz to už v ponuke nie je a podobné nezmysly. Čiže my sme tu v tak absurdnej situácii, ktorá sa nedá už právne uchopiť, ale potrebuje na to jednoznačne iba zdravý rozum. A čakáme, či teda sa nám podarí, aby niekto bez politického a mediálneho tlaku, na úrovni teda aktuálne súdov už, pristúpil k tomu s elementárnou racionalitou, zdravým rozumom a rozhodol o tom, že skutočne toto nie je trestný čin, alebo tieto ďalšie.
No dobre, takže...
Povedať, aby som to ukončil a potom sa mi môžete pýtať. Ešte jednu vec doplním, pán Lichtner, že samozrejme proti uzneseniam o vzati do väzby, teda uzneseniam o ponechaní obžalovaného vo väzbe sme podali sťažnosť. Asi vás neprekvapí, kto túto sťažnosť dostal na najvyššom súde a kto sťažnosť proti uzneseniu o prijatí obžaloby dostal na najvyššom súde. Dám vám len jednu možnosť teraz. Kto dostal na najvyššom
Clement.
Súde, ktorý senát dostal na... Tak. Takže
uhadli ste... Nie, prepáčte, koza, nie koza, ovca, nie, áno, no, dobré, niekto, no.
Nie, nesprávajme sa ako oni, nedehumanizujme ľudí. Ja vám poviem objektívne k pánovi Klimentovi, že to je vysoko odborne spôsobili sudca. Vysoko odborne spôsobili sudca. Ja som čítal niekoľko jeho rozhodnutí a týmito rozhodnutiami som sa inšpiroval. Otázka je, do akej miery dokáže pán Kliment zvládať tlak alebo odolávať nejakým ideologickým predsudkom alebo mediálnej nejaké objednávky. To je druhá vec a toto je predmetom aj námietok a podobne, ktoré sme dávali a napríklad moje trestné veci je vylúčený. Čiže, aby som bol objektívny, považujem ho za odborné, mimoriadne kvalitného sudcu.
O to horšie.
Len si myslím, že má deficity v tej zaujatosti a ideologických presudkoch, respektíve nejaký politické orientácii. To je jedno. Teraz, samozrejme, dostal to senát pána Klimenta. A čo chcem zdôrazniť, my sme samozrejme napadli zaujatosť pána Klimenta aj pána Štifta, pretože v mojej trestnej veci sú obaja právoplatne vylúčení. Takže samozrejme, ja nemôžem predpokladať, že keďže nemohli zaujato rozhodnúť moje veci, tak takýmto spôsobom to nebudú vracať mojim klientom alebo môjmu klientovi. Čiže objektívne asi verejnosť nemôže očakávať, že sudca, ktorý je zaujatý voči mne, nebol by zaujatý alebo nesnažil by sa rozhodnúť spôsobom, ktorý by poškodzoval môjho klienta. Áno, to je tiež zdravý rozum, ale ďalej. A čo je zaujímavé, niektoré tie judikáty, na ktoré my poukazujeme, pre ktoré tvrdíme, že skutky pána Bombica nie sú trestnými činmi, sú judikáty prijaté práve senátom PTA a pánom doktorom Klimentom, ktoré sú vynikajúce a vysoko na vysokej odbornej úrovni a vysoko nezaujaté ideologicky. A to sú práve vo vzťahu k extremistickým trestným činom. Čiže bude zaujímavé sledovať, že pokiaľ by nedošlo k vylúčeniu týchto dvoch súdcov, čo teda neviem si predstaviť, že nedošlo, ale dajme tomu, tak akým spôsobom sa postavia k tomu, pretože oni sami rozhodli v skutkovo a právne rovnakých veciach, kde napríklad oslobodili páchateľa nejakého skutku, že skutok jeho nie je trestným činom. Napríklad, keď takýto páchateľ napísal pomerne rozsiahly status, ktorý bol relatívne dosť rasistický a spomenul tam 14 slov amerického neonacistu Davida Lanea: "We must secure the future of our white children." Teda musíme zabezpečiť budúcnosť pre naše biele deti. Čo považujú teda naše orgány činné v trestnom konaní za trestný čin, pokiaľ takýmto spôsobom komunikujete a tým, ako propagujete neonacistickú ideológiu, tak podobný skutok má aj pán Bombic, ktorý však nekopíroval Davida Lanea, iba mal posadené na kolene také malé dievčatko bielej rasy a hovoril, že toto sú naša budúcnosť, toto sú naše deti a musíme zachovať budúcnosť pre naše biele deti. Tak aktivistický vyšetrovateľ Sivko, zaujatý.
To poznám to meno.
Áno. To je taký aktivista. On sedel na tom istom poschodí ako aktuálne obvinený, obžalovaný vyšetrovateľia okolo pána Čurilu. Takže má podobnú mentalitu. My sme ho aj namietali, ale samozrejme všetky namietky boli zamietnuté. No budeme sa očakávať, že ako náhle osobu, ktorá ďaleko závažnejším spôsobom prezentovala svoje názory a vyslovene až rasistické a bola oslobodená, pretože Senát PT dospel k záveru, že je to proste prejav, je to síce extrémny prejav, ale nie je to prejav, ktorý by mohol niečom podnecovať alebo šíriť takúto extrémnu ideológiu. No tak pokiaľ nebudú rozhodovať selektívne a pokiaľ budú konzistentní vo svojej vlastnej rozhodovacej činnosti, tak to máme ďalší skutok, ktorý musia vyhodnotiť ako skutok, ktorý nie je trestným činom. Čiže dostávame sa do takej paradoxnej situácie, že na jednej strane namietame pána Klimenta a Štifta, pretože sú zaujatí vo vzťahu ku mne a tým pádom je možné predpokladať zaujatosť aj voči mojim klientom. Ale v prípade, že by táto trestná vec im bola ponechaná na rozhodovanie, tak bude zaujímavé sledovať, či budú vo svojej rozhodovacej činnosti stabilní.
No, ste príliš
tak
dlhý.
Tak to spravíme, Norbert.
No, zapni telefón.
No, jasné. Len to je strašne veľa. Však
to je v poriadku. Ja nevyčítam, alebo odôvodňujem, prečo nebude hudba. Ale budú hneď otázky od poslucháčov. Mhm.
Tak, 095 066 1116, ja som už telefón zapol, lebo som predpokladal, že to spravíme takto. No a mailová adresa tu už poznáte, ranozavinac@infovojna.bz. Tu môžete klásť otázky na pána doktora Lindnera. Keďže ste právny poradca premiéra, kto a z akého dôvodu zo strany Smer navrhol doživotnú rentu pre generálneho prokurátora? Nie je to aspoň morálne choré? Peter z Námestova sa pýta. Aj mlčanie je odpoveď.
Takto, že ja ďakujem za otázku. Skutočne sa nechcem vyhýbať odpovediam, ale ja by som veľmi rád ostal, napriek tomu, že samozrejme tá otázka možno nejakým spôsobom nadväzuje na kritiku, ktorú som vo vzťahu generálnej prokuratúre dal. Moja odpoveď by bola čisto politická. Nemám mandát na to, aby som mohol komunikovať túto tému, pretože áno, som aktuálne člen poradcovského týmu pána premiéra, ale práve z tejto pozície vám nemám mandát hovoriť akýkoľvek vlastný názor. a mohol by som vám odpovedať iba tak, ako to vnímate z verejného.
Ja môžem ale hovoriť.
Sú ľudia, ktorí to kritizujú, sú ľudia. Áno, vy môžete,
ja
ale
poviem
hovorím, že
vec.
To je tá pozícia, to je tá maska, ktorú by som teraz musel nasadiť a nemôžem to komunikovať. Nemám.
Ja to vysvetlím poslucháčom, lebo nepovedal som to iným. Mne jeden politik, veľmi významný, povedal mi so štyrmi očami a idem ho citovať, hej. Veľmi pozorne počúvajte. To, že nedostal rentu, za to môžete vy. Hej. Nie, že to je naša zásluha. No, za to môžeme my. Hej. Takže a ja to nemôžem inak vysvetliť. A buď to ľudia pochopili, alebo to nepochopili. Hej. No.
Akože, tak. Myslíte to tak, akože,
ako
že
ja.
Tá renta
ako
nešla,
ja rádio Adrian.
Však tá renta cez parlament prešla, ale ona nebola podpísaná pánom prezidentom.
Áno. Áno. A za to môžeme my.
My sme za to zodpovední, no.
Áno. To nie je, že naša zásluha, to je naša vina. Čiže, tak mi to bolo vysvetlené a ja chápem prečo. A má pravdu.
Dobre, máme telefonát. Prvý, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň všetkým. Pán Liter.
Dobrý deň.
Pána Bombico, to vám dohodil ja, prizná sa, telefonátom sem do Infovojny. Čo sa týka toho mediálneho tlaku na cudcov, dodnes nechápem, prečo vlastne médiá majú nejaké súdy, že tuším, Anglicko tam ani nemajú povolené fotografovať obvineného, tam tuším, ho môžu len kresliť. Takže takto ku tomu. A čo sa týka tej atmosféry nenávisti, časti máte pravdu, že ju šíria politici, ale z veľkej časti, myslím si, že 90% za to sú zodpovedné práve média. Článkami typu dôchodcovia zaťažujú na systém, snažia sa navodiť dojem, že sú tu darmožráči, potom tu ľudia behajú so savom pred domovmi seniorov, alebo pán Sajfa, ktorý ich označuje za senilných, hej? Aj keď potom médiá to bagatelizovali, lebo to bolo údajne voličom Trumpa. No a rada na záver, poznáte meno na 7 písmen, začína sa na H a končí na. To je riešenie, čo sa týka súdnictva, na všetko. No, vieš, čo to je? Či to uhádeš?
Nepoznám reperov.
Téma na doputu, pán Linter, všetkých, nebojí sa ničo, tento bude trhať, že sa zaserú za ušami všetci. Takže, moja rada.
Keby som iba stručne, nebola to otázka, ja musím vo väčšine veci, ktoré pán poslucháč uviedol, súhlasiť. Uviedol by som ale jediné. Mňa ako človeka, ktorý si mimoriadne váži hodnoty, ktoré vybudovali naši predkovia, či už sú to rodičia alebo naši prarodičia, mimoriadne uráža ten progresivistický koncept a absolútna neúcta k starým, k dôchodcom a k tým, ktorí môžu za to, že sme na tomto svete a že môžeme na tomto svete žiť ten život, ktorý žijeme. Čiže toto je táto absolútna neúcta progresívneho politického spektra voči ekonomicky už neaktívnym ľuďom je práve to, čoho dôsledkom môže byť absolútny rozpad spoločnosti. Pretože neúcta k autoritám našim otcom, našim matkám, našim dedom a babkám je to, čo spoločnosť privedie k absolútnemu úpadku. To je absurdné, to ja keď som, takto ja sa snažím vyhýbať, pretože je to mimoriadne toxické týmto rôznym akože influencerom, ktorí takýmto spôsobom prejavujú neúctu k starobe. Ale toto je, myslím, jedna vec, ktorá by mala zásadne odlišovať nás, ktorí si vážime život, vážime si ľudí, vážime si tých, ktorí za nás, dajme tomu, bojovali alebo za nás obetovali svojou prácou a vytvorili nám podmienky na to, aby sme mohli žiť takýto úžasný život, relatívne slobodný. A to by malo odlišovať proste, to by mal byť možno hlavný leitmotív súboja, ktorý nastane o 2 roky, dajme tomu, medzi tým, nazvime to, progresivizmom a konzervativizmom. Čiže toto je téma, ktorou by sme sa mali zaoberať, pokiaľ nechceme, aby sa tá spoločnosť úplne rozpadla.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, Jan od Poltára, pozdravujem vás do štúdia. Je neuveriteľné počúvať, všetci vieme, že tu nie je právny štát, ale je neuveriteľné čím ďalej počúvať, že čo sa v tomto štáte v právnej stránke deje. Smer bol, alebo je vo vláde, ja už neviem koľko, 8 rokov, alebo 10. Za tú dobu nebol nikto schopný vypracovať nejaké zákony, ktoré by nemohli sudcovia takto a prokurátori ohýbať. Je to neuveriteľné počúvať, čo sa deje v tomto štáte. Ano. Ja presne ako ten predo mnou povedal, nedávajte tam politikov, keď sa boja riešiť veci. Dajte tam ľudí, ktorí sú bezúhonní a ktorí sa neboja riešiť tieto veci. Lebo všetko riešite iba politicky, neodborne, a preto to tak všetko vyzerá. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne za tú poznámku. Je treba povedať, a nebudem alibista, pretože v tomto smere je smer veľmi kritický aj do vlastných radov. Ide tu o to, že to nie je tak, že v roku 2020 tu vlastne prišla táto zločinecká garnitúra, ktorá rozvratila právny štát do absolútne dovtedy nevydanej podoby na všetkých úrovniach toho právneho štátu, teda nielen v justícii, ale aj v iných oblastiach. Táto štruktúra, ktorá sa vytvárala, personálne obsadenie štruktúra, ktorá sa vytvárala na ministerstve napríklad spravodlivosti, a teda v justícii ako takej, sa budovala už od roku 2010 a Smer a samotní poslanci, a oni si veľmi dobre uvedomujú a sú v tomto smere veľmi sebereflexívno kritickí, že podcenili to, že je tu súdna moc, ktorá má vlastné kontrolné a vlastné opravné mechanizmy a dokáže sa vlastne samoregulovať, pretože oni sa vlastne od roku 2020 justícii vôbec nevenovali a nechali ju na pospas tým, ktorí si uvedomili, ako justícia má moc a ako dokáže ovplyvňovať životy ľudí v spoločnosti. Pretože 2010-2012 tu bola pani Kolíková, teda pani Žitňanská a Kolíková, tie nastavili už to personálne obsadenie ministerstva spravodlivosti tak, ako nastavili. Tam bolo cítiť mimoriadne progresívny závan a také tie totalitné koncepty. Potom 2012-2016 tu bol Smer, ktorý mal absolútnu väčšinu v parlamente a bol tu minister spravodlivosti, ktorý bol bývalý predseda advokátskej komory a ten sa justícii venoval iba tak okrajovo skôr, ako udržiaval tú, ako nerobil žiadne zásadné koncepčné zmeny, o to viac nerobil personálne zmeny. Potom tu nastúpilo 2016 až 2020 koaličná vláda, v ktorej súčasťou bol Most Híd. A Most Híd to bol opäť pani Žitňanská a potom aj 2 roky s pani Kolíkovou. Čiže opäť hovoríme o tom, že nedošlo k nejakým štrukturálnym zmenám. A toto celé obdobie vyvrcholilo v roku 2020, kedy sa naplno prejavilo to, akým spôsobom a akými osobami tá justícia bola predkaná. Takže opravovať niečo po 13 rokoch je náročné, ale ja nie som politik, nemám politickú moc, ja mám trojlinku inú predstavu, možno trošku aj viac inú predstavu o tom, ako by mohol minimálne rezort justície fungovať vo vzťahu k tomu, pokiaľ sudcovia nepríjmajú zákonné a ústavne konformné rozhodnutia a rozhodujú svojvoľne. Ale nemám na to žiadnu kompetenciu, môžem to komunikovať iba ako nejaký poradný subjekt.
Máme telefonát. A podľa dĺžky odpovede by som povedal aj posledný. Uh-huh. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, zdravím vás páni, Dana pri telefóne, aj pána doktora.
Dobrý deň.
Pán doktor, hovoríte, že aj tí sudcovia, prokurátori sú len ľudia, tiež majú svoje nejaké obavy a tak ďalej. Áno, to všetko beriem. Ale potom akú obavu musí mať ten poškodený, keď ten súdka len kvôli tomu, že novinári sa do nich pustia, on napriek tomu, že on sa bojí, tak poškodí potom toho obvineného alebo toho poškodeného, hej, že nestojí na strane spravodlivosti, lebo on sa bojí a nemyslí pritom na toho poškodeného, toho obvineného človeka. Ale nie to som chcela, to je len taká moja malá vsúka. Pevne verím, že Dani bude oslobodený podľa toho, ako to všetko teraz popisujete a ja aj sledujem tú kauzu aj u Mimi Šramovej, aj vaše výstupy, takže pevne verím, že ho oslobodia, keď nie naše súdy, ani ústavný súd, tak pevne verím, že keby nedaj Bože to došlo až na SPJC, takže tam áno. Ale chcem sa potom opýtať, aj teraz sedí nezákonne vo vyšetrovacej väzbe, aspoň podľa toho, ako hovoríte, že nie je dôvod na to, aby tam bol. Tá pani sudkyňa, ktorá ho viackrát tam dala do tej ústavnej
väzby. Dvakrát to potvrdila väzobné stíhanie.
Tak. Teraz, keď bude potvrdené, že sedel tam nezákonne, on si môže uplatňovať odškodné. Ja by som si aspoň na jeho mieste, pokiaľ je tá možnosť, tak určite uplatnila.
To samozrejme, bude.
Dobre. Ale dobre, otázka moja je, kto to zaplatí? Zase to zaplatí štát. A ten sudca, ktorý rozhodol tak, že bol právoplatne vo väzbe, takisto aj vo vašom prípade a u iných, tak ten sudca naďalej vykonáva svoju činnosť. Prečo nie je nejakým spôsobom postihnutý? Áno, viem, hovoríte ste disciplinárne konanie tak ďalej, ale to je nič, čo dostane na 3 mesiace srážku z platu na 30%. To je také, to je ako, podľa mňa je to strašne nespravodlivé niečo také, že človek odsedí 5 mesiacov, 7 mesiacov, rok a pol, a tak ďalej vo väzbe, stratí život, časť svojho života s tým, že je mimo rodiny a ten sudca nie je za to žiadnym spôsobom postihovaný.
Toto je zložitejšia problematika. Ďakujem za ten príspevok. Je to zložitejšia problematika práve preto, že my tu máme systém opravných prostriedkov. A vy, kým nevyčerpáte systém opravných prostriedkov, tak jednoducho nemôžete sudcu disciplinárne stíhať ani prokurátora, pretože nie je možné konštatovať, že teda porušil zákon, pokiaľ to nekonštatuje či už teda vyššia inštancia, odvolacia inštancia, alebo potom napokon ten disciplinárny senát. Už len to, že hovoríte o tom, že by si mal uplatniť potom za nezákonnú väzbu nejakú náhradu nemajetkové újmy, už toto motivuje časť sudcov a prokurátorov k tomu, aby za každú cenu bojovali o tú svoju pravdu a nehľadali teda pravdu a spravodlivosť, ale ješitne trvali na tom, že ten kriminalizačný mechanizmus, ktorý rozbehli v súlade so zákonom. A samozrejme ruka ruku mie. Čiže toto je jedna poznámka. Tam opäť prichádzame do tej úrovne nie právnej, nejakej právnej konfrontácie, ale tých osobnostných charakteristík jednotlivých sudcov a prokurátorov, vyšetrovateľov, ktorí to vnímajú aj z toho ješitného hľadiska. A čo sa týka teda rozhodovania, my musíme si počkať vždy na to, ako sa ku konkrétnej veci postaví ten odvolací orgán a potom ústavný súd a napokon Európsky súd pre ľudské práva. Čo chcem ale povedať je, že pokiaľ ja som presvedčený aktuálne, že tá kriminalizácia, väzobná kriminalizácia pod tlakom tých argumentov, ktoré sme predložili, je už dlhodobejšie neudržateľná a som presvedčený, že bez ohľadu na to, či aktuálne bude rozhodovať o sťažnosti o prepustení z väzby senát doktora Klimenta 5T, ktorý má v tomto smere veľmi pozitívnu judikatúru v náš prospech, alebo iný senát najvyššieho súdu, alebo iný senát, pokiaľ by bol pán doktor Klimenta Štift vylúčený, tak sila tých argumentov už bude viesť k tomu, že najvyšší súd zruší uznesenie pani súdkyne špecializovaného trestného súdu a pána Bombica prepustí z väzby. Pokiaľ tak tomu nebude, ale ja pevne verím, a teraz čisto z právneho hľadiska tomu verím, pretože viera je síce pekná vec, umiera posledná, ale v tomto prípade nám viera príliš nepomôže, tak potom ešte samozrejme sa spoliehame na ustalenú rozhodovaciu činnosť ústavného súdu, kde aktuálne máme dve ústavné sťažnosti a pripravujeme aktuálne tretiu. Takže ja pevne verím, že už to nebude dlho trvať, aj keď samotné námietky zaujatosti už trvajú nepomerne dlho. Na ústavnom súde máme námietky zaujatosti už 2,5 mesiaca, a to vo väzobnej trestnej veci, čo je absolútne nepripustné, pretože sám ústavný súd rozhoduje o tom, že v prípade námietok zaujatosti musia súdy, všeobecné súdy rozhodovať bezodkladne v lehote dní a vo výnimočných prípadoch v týždňoch. Takže sám ústavný súd v tomto prípade do zásadným spôsobom porušuje svoju vlastnú rozhodovaciu činnosť. Ale teda pevne verím, že na konci dňa tá zdravá racionalita, zdravý rozum a tie právne argumenty, ktoré predkladáme, budú viesť k tomu, že...
Dobre, boli ste v tejto situácii, posledná krátka otázka len. Boli ste v tejto situácii, ako je teraz Kolár, alebo teda Bombice, alebo kým oni si honia trika, kým oni si honia trika, tak on zatiaľ sedí v base. Hej. A teraz vás pustia povedať, že všetko, čo sme toto, a teraz všetko to príkoriť a čokoľvek ste stratili v tej base, že ste tam sedeli, hej, to akože nikto za to nie je zodpovedný? Že vám toto urobia?
Pozrite sa, pán, stručne, aby sme už nezaťahovali, lebo už máte čas, že viete, pozrite sa, Senát 5T, ktorý sme opakovane kritizovali, a preto som povedal aj objektívne, že čo si myslím o odbornosti pána Klimenta, a tu vyzdvihujem, tak pán Kliment a pán Štíf to v priebehu rokov právneho temna 2020-2023 v priebehu 2 rokov rozhodli v 6 až 7 prípadoch protiústavne, čo konštatoval ústavný súd svojim ústavným nálezom, kde konštatoval základné porušenie základného práva na zákonného sudcu a základného ústavného práva na osobnú slobodu. A pokiaľ doposiaľ nebola vyvodená žiadna zodpovednosť, už disciplinárna alebo trestnoprávna, pretože aj v týchto veciach sme podávali trestné oznámenia, a bolo nám odpovedané, že je to právny názor, tak pokiaľ v 5, 6, 7 prípadoch váš právny názor narazí na ústavný súd, ktorý konštatuje, že je hrubo arbitrárny a svojvoľný a proste porušuje vaše práva, tak pokiaľ ani v tomto smere sme nedostali od generálnej prokuratúry odpoveď, respektíve nejakú reakciu, tak
a čo robí pán
bohužiaľ
Susko?
Zrejme žijeme v štáte, kde pán Susko v tomto smere nemôže urobiť nič, pretože my sme podávali návrhy na disciplinárne stíhania ešte v čase, kedy neboli premlčané. A pán minister Karas napríklad, alebo ostatní ministri, ktorým sme to adresovali, Kolíková, toto ignorovali a nechali to premlčať. Takže toľko k tomu disciplinárnemu stíhaniu, ale trestné konanie nie je premočané, avšak naše trestné oznámenia pre zneužívanie pravomoci verejného činiteľa, pretože keď v 6-7 prípadoch porušíte ústavné práva vo väzobných veciach, tak zrejme by sa to malo odraziť aj v nejakej vyvodení nejakej trestnej zodpovednosti. No tak pokiaľ toto už nie je trestné a zneužitím právomoci, no tak potom...
Potom už
žijeme v štáte, kedy nie je možné takéto rozhodnutia nejakým spôsobom napraviť a očakávať, že takíto sudcovia budú nejakým spôsobom postihnutí.
No,
doktor David Lindner v štúdiu.
Ja iba jednu vec, poprosím vás, pozdravte pána Fica odo mňa a že mu gratulujem, že takýto štát tu máme. Lebo tam bol 16 alebo 20 rokov tam je. Ja mu gratulujem k tomu, že sme sa dopracovali k tomuto, obzvlášť v období 2012-2016, keď boli sami a mohli tu urobiť poriadok a nemuseli sa vyhovárať na nejaký slinička rozhlasu. Len ho pozdravte, že mu gratulujem, kam doviedol Slovensko, čo sa týka právneho štátu. Hej.
Odkážem a veľmi pekne ďakujem za pozvanie, že ste mi dali priestor.
Aj my ďakujeme.
Budeme mať dôsledky.
Aj pre vás, aj pre nás.
Aj pre nás, aj pre nás.
No a my sa rozlúčime. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Želám vám pekný deň.
Pánovi doktorovi samozrejme a Adrianovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť. A prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len
len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.